Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro
vás.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Tak vážení posluchači, já vás opět vítám, jak jsem slíbil v pořadu dnes s Aliancí národních sil, kde bude vystupovat Vladimíra Vítová a Luboš Kropáček, které tím velmi vítám ve vysílání. Tento pořad ještě chci říci, tu mám za Martina Marcikána z Karlenského studia, takže tak trochu budu možná z kraje tápat, uvidíme, ale snad to dopadne dobře. Měl jsem to připravený i s videem, abyste viděli oba dva dnešní protagonisty. Bohužel z jejich strany to opět selhalo. Je mi líto, nedá se nic dělat, takže tam budete mít jenom fotky a uvidíte pouze mě, což jako zrovna není zrovna nejvhodnější. Dobře, představoval bych si, že byste měli vidět hosty především. Takže vítám Vladimíru Vítovou. Ahoj, Vladimíro.
Dobrý večer a já si myslím, že bude všechno v pořádku.
Doufejme. A samozřejmě též Luboše Kropáčka. Ahoj, Luboši.
Ahoj, já tě taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
Výborně. No, znělku ANS jsem tam pustil na začátek, takže to je asi tak všechno, co jsem proto zatím mohl udělat. A teď bych to dal spíše do režie jako Vladimíry Vítový, protože ta má s tím veliké zkušenosti s tímto pořadem. Takže já budu dřív tady poslouchat, budu vnímat, co se bude dít, případně budu brát telefony, když někdo zavolá. Samozřejmě zavolat můžete. 608 12 14 19 je telefon do vysílání. Budeme rádi, když zavoláte. Tak, Vladimíro, můžeš to spustit.
Dobře, děkuji za slovo. No, já bych tedy na úvod řekla to, co se minule nepodařilo Martinovi nahrát. Ten koncept vysílání pravidelných komentářů Aliance národních sil je vlastně od září trošku upraven, že máme vždycky jeden termín ve čtvrtek večer, což je dnes, a pak další týden vždycky v neděli večer. Rozdělili jsme si to s panem kolegou Tichým tak, že pan inženýr Tichý má ty pořady nedělní a já tady ve čtvrtek. A co se týče těch čtvrtečních pořadů, tak jsme se rozhodli, že vždycky tu první hodinu uděláme taky ty stručné komentáře, co se dělo v české i zahraniční na české i zahraniční politické scéně a co to znamená pro Českou republiku. A potom tu další hodinku, že v ten čtvrtek budeme postupně představovat jednotlivé rezortní politiky Aliance národních sil. Tím mám na mysli například program školství, program za kulturu, program justice, program průmyslu a podobně. A k tomu si budeme právě zvát kolegy, kteří například teď se formují odborné komise, nebo jak bychom to řekli, kteří jsou jakýmisi garanty té odbornosti v rámci Aliance národních sil. Minule tady byl tedy ne člen Aliance národních sil, ale spolupracovník Fondu konceptuálních technologií a také spolupracovník Aliance národních sil, pan inženýr Buzek. A hovořili jsme, protože začal školní rok, tak částečně o školství a protože je září, první měsíc povinné školní docházky, tak já jsem požádala pana magistra Kropáčka, jestli by se tohoto našeho vysílání zúčastnil, takže v té druhé hodince se budeme věnovat ještě jednou školství a pak v tom dalším vysílání budeme asi, požádám pana inženýra Drobného a budeme se věnovat otázce zemědělství. Tak to jenom na takový obecný úvod. Takže pokud by měli posluchači dotazy, tak je samozřejmě velmi rádi uvítáme. A já bych tedy začala tu první hodinku tím, že bych zmínila některé z našeho pohledu důležité události, které se týkají také České republiky. Ne třeba přímo, ale rozhodně život občanů v naší zemi ovlivňují.
Mm-hmm. Dobře, já to slyším nějaký hrozný hluk, ale nevím, odkud to jde, takže doufám, že to není tady ode mě. Slyšíme se s Lubošem Kropáčkem?
Ano, slyšíme, já si vypínám pro jistotu mikrofon teda.
Tak to je ono, no. To je ten hluk, to nebyl vypnutý ten mikrofon, ale vypnul si video místo mikrofonu, jo? Takže příště mikrofon, nikoli video. Ano?
Já tady mám slumy teda, mikrofon.
No, to ale není slumený. Jo, protože furt tě funguje, dělá tam dost veliký hluk. Dobře, to jsou takové technické věci, které jsme neměli možnost bohužel před vysíláním vyzkoušet, protože ono se to projeví vždycky až během vysílání začátkem, takže je mi líto. Ale
Pavle, teď jsem měl mikrofon vyplý a neslyšel jsi mě, takže ode mě to nemůže být. Jo, já jsem mluvil vyplý a mluvil jsem na TV a ty jsi mě vůbec neslyšel. Až jsem ho zapal, tak jsem začal teprve registrovat. No, jen abys věděl.
Dobře, tak to bude asi od Vladimíry. Vladimíro?
Já jsem ho taky měla vypnutý, teď jsem ho zapla.
A vypni ho? Tak to jde o tebe, ano. Je to hrozně zesílený, tam máš zapnutý bohužel ten automatický vyrovnávání úrovně a to dělá takovejhle zmatek. Ale to
a
nevadí.
Teď je to lepší, když jsem dala mikrofon nahoru?
No, je to trošku lepší, no. Ale dobrý, neřešme
to. A teď?
No, teď je to ještě lepší.
Dobře.
Ono to tam přenáší asi od toho notebooku, od toho ventilátoru, to přenáší ten hluk. Tak, okay. Dobře.
Takže začneme?
Začneme. Tak, kdo začne?
Já začnu.
Dobře, tak
takže prosím. Nazvali jsme, nebo já jsem nazvala toto téma té první hodinky Švindle evropské politiky. Tady začala bych tím, že takový nadpis posílení taxislužby Frontex. Jde o to, že Evropská unie chce posílit agenturu Frontex, která má být posílena proto, aby ochraňovala údajně vnější hranice Evropské unie, což jinými slovy znamená, aby byla úplně centralizovaná a svěřená ta ochrana hranic právě výhradně Frontexu. Ale jak všichni víme, tak agentura Frontex rozhodně nebrání hranice Evropské unie před přijímáním migrantů, ale naopak se jí říká ironicky, ale de facto tu roli plní, že to je taxislužba těch nelegálních migrantů do Evropy. Konkrétně znamená tento návrh Evropské unie to, že tedy například Maďarsko, Itálie a ostatní země, které jsou na Itálie ne, ale Maďarsko a ostatní země, které jsou na trase těch migrantů, by vlastně měly okamžitě přestat hlídat hranice, přestat chránit svoje hranice, protože ta Evropská unie bude jakoby chránit pouze hranice Evropské unie. Aby to všechno bylo v kompetenci toho Frontexu. Takže jednak má být finančně posílen a vlastně je to takový tah, aby ty jednotlivé národní státy ani nechtěly ty svoje hranice hlídat. Tudíž se zase dostáváme k tomu, že takové názory některých politických stran, že zůstaneme v Evropské unii, ale budeme bránit hranice, jsou nesmyslné. Protože ta politika Evropské komise konkrétně a Evropské unie jako takové, tak jde právě o to, že se bude posilovat údajně ochrana vnějších hranic, tím pádem agentura Frontex a bude z toho centra kompletně a plošně odmítáno, aby byly hájeny hranice národních států. Pardon. Jestli mě chcete doplnit, tak můžete.
Já toho využiju, no. Jak jsem zjistil, kde odkud se bere ten hluk. Ty máš určitě otevřený okno, je to zvenku, tam je nějaký velký provoz, je to tak?
Ne, nemám. Já jsem tu zavřená hermeticky.
To není možné. To je vypadá, kdyby tam jezdili šílený náklad nějaký okolo. Tak dobře, tak jdeme dál. Ono to zas tak nevadí, ale já to tam slyším. Dobře.
Takže jestli by chtěl pan kolega k tomu něco říct, nebo Pavle, prosím ty, a pak půjdeme rychle na další téma, mám jich asi 5 nebo 6.
Já zatím nic říkat nebudu, protože to zatím jde mimo mě, já zatím tady vychytávám ty průšvihy, který jsem tady díky tomu, že byla velká změna na začátku, tak který musím vychytat. Takže zatím teď, ne, já do toho když tak vstoupím potom později. Tak prosím, Lubomíre.
No, já bych taky zatím se k tomu nepřidával. Já v podstatě souhlasím s tím, co paní doktorka řekla, a je to zoufalství samo, jako jo, já nevím, včera zrovna se to probíralo v televizi, nějaký ten pán o tom mluvil, že někdo to platí, někdo to organizuje, to je Evropská unie a pan George Soros a v podstatě my žádáme tyhle ty lidi, aby to zastavili, což jako je naprostý zoufalství, neboť nemůžeme žádat po lidech, kteří to organizují a platí, aby to zastavili. Jo. Je to všechno namířeno proti evropským lidem a hold, lidé sami musí něco pro to udělat. Protože tyhle ti placení lidé a tyhle ty, co to organizují, to nikdy za nás neudělají. Ba naopak.
No, a to je pravda. A teď vlastně bych možná posluchačům vezmu další iluze, protože se chci věnovat dvěma evropským politikům, a to je Sebastian Kurz a Matteo Salvini. Takže máme také iluze o Rakousku, že provádí protiimigrační politiku. Takže Sebastian Kurz chce, aby byla určena horní hranice pro počet migrantů přicházející do Evropy. Takže ne, že by chtěl zabránit příchodu migrantů. Chce pouze, aby byla určena horní hranice. A ještě je zajímavé, že podle zpráv z rakouského tisku už Rakousko nebude po migrantech vyžadovat, aby respektovali evropské hodnoty. To znamená tedy, že ani nebude po nich vyžadovat, aby se integrovali. To znamená, že se mohou chovat stejně, jako jsou zvyklí doma. A to si myslím, že je velký kvalitativní úkrok stranou, co se týče Rakouska. Takže v téhle chvíli vidíme, že například Maďarsko je trestáno Evropskou unií za to, protože maďarská vláda prý nerespektuje evropské hodnoty konkrétně. Lze obrazně říci, že maďarská vláda se dopustila toho zločinu, že respektuje vůli svých voličů. Takže de facto je zločinem v Evropské unii respektování vůle vlastních občanů, protože to je v rozporu s takzvanými bruselskými evropskými hodnotami. Ale migranti v Rakousku už nebude po nich požadováno, aby respektovali evropské hodnoty. Takže to je jedna věc, která se týče Rakouska. V této souvislosti je opravdu zajímavé, že například nebylo zahájeno disciplinární řízení ze strany Evropské unie s Německem, protože je jasné, že kancléřka Merkelová vlastně flagrantním způsobem porušila základní právní normy Evropské unie, například pravidla Schengenu, která totiž říkají velice přesně, jasně a striktně, že volný pohyb osob platí pro občany zemí Schengenu uvnitř Schengenu. To znamená, že nelegální migranti bez dokladu totožnosti a bezplatných víz pro vstup do toho Schengenu, tak je výslovně dáno, že tito lidé nemají žádné právo pro volný pohyb. A přesto k tomu dochází. Takže tady je naprosto jasně vidět, jak je brán ten dvojí metr v rámci Evropské unie samotné. A tím bych tedy ukončila Rakousko a Německo, to jenom jako vsuvku, a dostáváme se tedy do Itálie, kdy zase jsme natřeni z toho, že Itálie řekla, že a brání vstupu těch dalších migrantů. Jenže problém je, že Matteo Salvini vytrvale požaduje přerozdělení těchto nelegálních migrantů, které ale ta předchozí islamizační italská vláda vlastně brala do Itálie. A on chce to přerozdělení a to se opravdu významně týká České republiky, protože samozřejmě neřekne, chci, aby všichni migranti z Itálie přišli do České republiky, to ne, ale do těch zemí, kde jich je nejméně. Takže my bychom v této chvíli neměli být nadšeni z těch kroků právě italské vlády. protože tento problém s těmi migranty vytvořila předchozí italská vláda, která tolerovala vlastně tu činnost Frontexu, když jsou legálně ti migranti zachraňováni a dováženi do Evropy. Tolerovala ta předchozí italská vláda činnost různých těch neziskových organizací a vlastně sami Italové způsobili tento problém nejen sami sobě, ale vlastně i celé Evropě. A teď prostě musí za to nést odpovědnost. I jako národ, i jako země. Ale podle našeho názoru Aliance národních sil není možné, aby teď chtěli, aby vlastně ty jejich, abychom my řešili ty neodpovědné kroky těch předcházejících italských vlád a přibírali nějaké migranty z Itálie. Takže s tím rozhodně naše země souhlasit by neměla, nevím tedy, jak se nakonec rozhodne vláda nebo parlament, nebo vlastně se ani v této chvíli neví, kdo o tom rozhoduje, no de facto vláda. Parlament to ani nezasahuje. Takže to jenom na dokreslení té politické situace s migranty, která se týká Evropy a jednotlivých evropských zemí. Že jsme nadšeni byli z Rakouska, byli jsme nadšeni z Itálie, ale de facto to přináší velké problémy pro konkrétně pro nás a pro Českou republiku. Jestli mě chcete doplnit, prosím.
Tak co?
No, tak jestli bych mohl něco k tomu, já potom to tady budu prezentovat v roce 1981 emigroval můj starší brácha s rodinou a s malým dítětem do Kanady a on už tehdy v té roce 81, když ona vstoupila do školy, tak on byl úplně konsternovaný úrovní kanadského školství, jako ve smyslu, jak je oproti tehdy československému slabý, jo, jak tam prostě je to osekaný a ten dětskám to moc nedává. Já si myslím, že ten západ už snad od 60. let vymývá tady těm západním zemím v Evropě i v zámoří mozečky a opravdu ti lidi potom, když se začala ta když se tam rozbombardovaly státy, Irák, Libie a podobně, nastaly tady ty pochody směrem do Evropy, tak už tehdy si lidi vůbec ani nebyli schopni uvědomovat, co se na ně hrne. A v podstatě já souhlasím s paní doktorkou, jak ten Salvini, tak i ten rakouský premiér, předtím v Itálii Matteo, ten Remzi, myslím, že byl Remzi, jo, tak ti tam zvali veselé emigranty a lidi nereagovali, ba naopak ještě fanaticky nábožensky vítali a skutečně ta autogenocida, zánik toho evropského občana je naprosto na pochodu a se musí lidi zpamatovat a něco s tím začít dělat. Tak je to asi krátce k tomu.
Děkuji. Teď se můžeme dostat další bod k Polsku. Tak jednak Polsko vždycky chtělo mít té americké základny na svém území, tak to se jim opravdu podaří. A Američané za to Polákům slíbili, že jim odpustí víza. Protože doposud Poláci neměli nárok cestovat do USA bez víz, tak jako například ostatní země západní Evropy, ačkoliv Poláci jsou členem Evropské unie, stejně tak jako my. Ani čeští lidé nemohou cestovat do USA bez víz. Ale je zajímavé, že Evropská unie mlčí a vůbec nepožaduje po USA rovný přístup ke všem členům. Ačkoliv ti představitelé Evropské unie tak velmi rádi hovoří o tom, jak jsou si v Evropské unii všichni rovni.
Jestli pak také tady my požadujeme po Američanech, aby měli víza, když jdou sem?
Ne.
Že ne?
Já si myslím, že ne.
Já si taky myslím, že ne. To je takový docela asymetrický. Ano?
No ano. A netýkáte se to jenom nás, ta asymetrie je k mnoha těm státům Evropské unie.
Ale jsme nejlepší kamarádi a mají nás nejradši pomálu a všechno, ale víza budete muset mít. Jenom tak pro zajímavost jsem se kouknul, kde sídlí Frontex. Víš, kde sídlí Frontex?
Ne, to nevím, kde má sídlo.
Když jsi se bavila o těch Polákách. Ve Varšavě, ano, ve Varšavě má hlavní sídlo Frontex.
Fakt?
No jasně, ty jsi tady na to koukal.
No teda, tak to je překvapující.
No, to jen tak mezi náma, ano. Tak.
No, já bych chtěla ještě jednou poprosit, jestli by bylo možné vyzvat posluchače, pokud by měli zájem zatelefonovat, protože bych navrhla ukončit tady tyhle ty body jednotlivé, které se týkají okolních zemí a vlastně ovlivňování politiky té Evropské unie, a aby na konkrétních případech bylo vidět, jak se to dotýká občanů naší země, že prostě opravdu každodenně a vlastně se ty šrouby utahují den co den, tak jestli by chtěli k tomu to mít nějaký dotaz a pak bychom se posunuli dál. Dneska vyšel velmi zajímavý článek.
Já teda dám tu znělku, kde dobře. Se dozví.
Jo, Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Takže je to vaše, vážení posluchači. Pokud budete chtít, vidíte, že i sama Vladimíra navrhla, abyste volali. Tak prosím. A Vladimíro, máš slovo opět.
Děkuji, tak já ještě chvíli počkáme, tady ještě bych zůstala možná u té zahraniční politiky, ale...
A už někdo volá, už to dovolá, takže já ho hned vezmu, myslím, že to je Čestmír opět. Čestmíre, hezký večer.
Já vím, že to mám, já musím a vím, že i další posluchači by byli stejného názoru, ale hezky se to poslouchá. Zdravím paní Vladimíru, zdravím druhýho, zdravím tebe, Pavle. Já si myslím tohleto, že vlastně naše vláda, a to je vlastně furt to samé, co stále opakuju v každém pořadu, že se tady mluví Česko, rozumíte, jo, jako Česko. Já jsem taky Česko, takže ono by se mělo, a taky to budu psát tím poslancům, když si něco rozhodnete, tak si to taky držte vy, protože jste se ještě neptali obyvatelstva, jo, protože aby mi tady někdo řekl, že Česko souhlasí, jak se říká, s anexí a Česko jako dává ty, no, proti tomu Rusku, jo, ty, jak se to jmenuje teď, no, když to věci nespomenu.
Sankce?
Abyste tam ne... Co?
Sankce, předpokládám, že...
Ano, myslíš... sankce, a tak já nejsem, já jsem pro to, aby ty sankce nebyly, ale oni si to tam rozhodují za nás a nemají od nás za to mandáty, ať si řešej to, co jsme tam, nebo to, co měli, rozumíš mi, jak se říká v těch programech. Jo, a to je ono, jak ty říkáš, tady musí být odvolatelnost, a nebo, jak jsem já říkal, už v minulém pořadu byla i paní, že jo, Vladimíra byla přitom.
Včera,
prosím,
ano.
Vás, no, a i přitom, i předtím, udělejte si nějaký schůze, rozumíte, a běžte za těma poslancema, a běžte normálně na městský úřady, a ptejte se na vodu a na všechno, a poslancovi řekněte, proč tam jednáte za mě, když já jsem s Rusama, jo, a vy jste proti, vy tam tvoříte zákony, na který jste se ještě nás neptali. Jednou to tam pospíšil, teda dělal, že jo, že vlastně udělal nějaký ten zákonník, který byl trestný, a ten dal na internet a lidi se k tomu vyjadřovali. Takhle by to mělo být, rozumíte, s tímhle nesouhlasím, s tímhle jo, s tímhle ne, s tímhle jo, a důvody. Takže ať nikdo nemluví za mě. Já jsem Čechoslovák, to je jedno, i když jsem teda v Česku, rozumíte, nebo v Čechách, jo, a nechci, aby za mě někdo mluvil, aby někdo říkal, ano, Česko je proti Rusku, nebo Česko je tamhle to, Česko udělá tohleto, jo.
A já s vámi teď...
S těma migrantama, jo, už to tam říkal, rozumíte, i z našeho kanadského studia, jo, jak se říká Martin, Sýrie tam má pro sirotky svoje normálně věci, tak co tady nějaká ženská v evropském, jo, jako parlamentu bude říkat,
Jourová,
že my přijmeme, ano, to je krádež dětí Syřanům, a co dělají, když nám krade Norsko, tak to už držej hubu, tak já už nemůžu, jo, dobrý, takhle zatím ahoj, poslouchám.
Ahoj,
zdravím,
ahoj.
Zdravím.
Zdravíme.
Takže
taky.
To bude asi, no, na Vladimíru dřív?
Ano, jednak ne Jourová, ale paní europoslankyně Šojdrová. Jo. A já musím říct, že ne úplně souhlasím s panem Čestmírem, protože to zase říkám pořád dokola já. Oni ti poslanci říkají oni mají v programech to, co dělají. Když se podíváte do těch programů, tak oni vás nepodvádí. ANO vás nepodvádí, TOPka nikoho nepodvádí, KDU nepodvádí, protože mají ty programy naprosto příšerné a oni tam přesně ty kroky, které v poslanecké sněmovně dělají, tak to v těch programech mají.
A když takže za něma někdo zajde, za těma poslancema, tak co oni řeknou? Já řeknu, a já s tím vůbec nesouhlasím, co viděli.
No a oni řeknou, a nás zvolili lidi a my to máme v programu a my ten program naplňujeme.
No vidíš, a teď zase já zase to schválně jsem dnes, protože kdyby existovala právě to průběžné hlasování, v tu chvíli by se to mohlo napravit. No to, takhle to nejde tak, prostě, takhle to nejde.
Ale to já teda taky nesouhlasím, protože jestliže budou ty politické strany a jestliže ta strana jde do programu jako celek, do voleb jako celek a má ten program a ti poslanci udělají nějaký krok, který se tomu člověku líbit nebude, ale přitom ta strana jako dodrží program té strany, tak je teda vlastně nelogické, aby byl ten poslanec odvolán.
Ale proč? Přece ten poslanec tam je sám za sebe taktéž, ne? Protože on skládá slib sám za sebe, nikoli za stranu. A už i toto přesně vypovídá o tom, že ty strany jsou špatně. To je totálně špatně.
No já si, tak dobře, tak je otázka, jak udělat tu společenskou smlouvu. Jako vždycky se ty lidi sdružujou do nějakých skupin a ty prezentujou svoje názory, no tak se tomu říká buď politické hnutí nebo politická strana.
Ta by vznikla jaksi úplně sama právě díky tomu, že by se to postupně vytříbilo. Ono by se to postupně díky tým průběžným volbám by se to úplně vytříbilo.
Ale já si myslím, že teda, teď nesouhlasím, jak by se to teda, teď se dostáváme úplně jinam a navazujeme na včerejšek, ale teda, jako vy máte představu, že by každý kandidoval sám za sebe.
Ale to nemusí, že by nebyli, nemusí
no,
to
ale
tak
když,
být.
Ale tak se tady vlastně jsou jakoby dva směry protichůdní.
Nejsou.
Jestliže ten člověk kandiduje za politickou stranu, která má určitý program, tak znamená, že se k tomu programu hlásí. A když by ten člověk
no dobře,
respektoval
já tě přeruším, já tě rozumím a zkusím přerušit, protože najednou se stalo, že v tom parlamentu, když už tam byli, tak vystoupili z té strany, jak si otrhli se a založili si třeba novou stranu, že? A to by bylo přesně ono, když už novou stranu, nebo tam byli úplně za sebe, vyčlenili se tam odsuť. No strana pravda, lidem, že jo, nebo nebo mnozí takový.
V tomhle případě ano, ale pořád je to.
A to by se mohlo přesně stát. To by se mohlo přesně stát toto. Že ten poslanec, když už by byl zvolený, to jinak by se to nedostal. Ale když už by byl teda zvolený potom, a ten by se mohl takhle vyčlenit hezky, a pak už by mohl být sám za sebe. To jinak by se tam patrně nedostal. Rozumíme si? Není problém.
Ne, nerozumíme. Jako by chcete, aby to tak bylo.
Jasně, že bych to
aby
chtěl.
Aby tam kandidoval jako za nějakou politickou stranu, a nemusí. Protože jinak by se tam nedostal a pak, aby se vyčlenil.
Já neříkám, že chceme, ale no, asi to jinak nepůjde.
Prostě no ale tohle já vůbec nesouhlasím, tohle se mi vůbec nezdá fér. To vůbec nevím, jak to můžete chtít.
No jak to, že ne? Prostě pokud chceme tam prosadit úplně, nebo prosadit, víceméně navrhnout a začít tam dělat jinou politiku, než kterou oni tam mají zakonzervovanou, ano, tak v tu chvíli by se to nechalo docílit třeba i tímto způsobem. Protože všichni říkají...
Já fakt to podvodem a to se říká...
To není podvod, to není podvod. No,
jakože účast světí prostředky je jinými slovy podvod. A tak nemusíme to teď rozebírat. Já teda mám fakt jiný názor. Já tady s tímhle bych nesouhlasil.
Dobře, tak já zase se připomenu, až někdy bude taková situace, která by se tímto nechala velice snadno řešit.
No ale vždyť to je principiálně přesně to, co vy vlastně, anebo co se těm politikům vytýká. Že teda teoreticky, že když už že jdou do těch voleb a pak jakože neplní ten program a vy to vlastně jakoby chcete, aby šli do voleb s nějakým programem a tím, aby se tam dostali nebo šli jako za nějaký program a pak, aby jako se otrhli a dělali něco jiného. To nemohu souhlasit.
Pak těch
mohu malou připomínku?
Ano, samozřejmě.
Tak já děkuji tomu posluchači, co tam zavolal, a to je přesně, co jsme taky s paní doktorkou probírali, že za každou věcí měl být nějaký čin konkrétní. A já třeba prásknu na sebe, že když byly volby do poslanecké sněmovny minulý rok a byla ta aféra o tom litiu, tak já vím, že tehdy tam byl poslanecké sněmovny končil tady za Blansko bývalý starosta, můj jmenovec inženýr Lubomír Toufár, a schválně jsem si vyhledal teda na hlasování, jak hlasovat, a jsem zjistil teda, že hlasoval pro to, aby se o tom litu nejednalo, čili aby bylo sociální demokracie asi zřejmě ukradeno. Tak jsem tohle to nechal vytisknout a vylepil jsem to tady, aby lidi byli informovaní, jak pan starosta tady bývalej, jak on je tady považovaný za slušňáka a za charakterního člověka, ale klidně teda, jestli je to pravda, toho litia tam za 4 až 6 bilionů korun, tak jako nemá problém s tím to teda tady národu ukrást. Jo? Čili já jsem se zasadil o to, že se občané Blanska dozvěděli, že pan bývalý starosta, nyní zastupitel, sedí, bere za to peníze, ale přitom chtěl tady klidně ukrást to litium. Nevím, jakým stádiu to, jestli se mu to, jestli to nakonec z Austrálie ta společnost dostane a tak dále. Takže to ta má první připomínka. A teď, jak mluvila paní doktorka o těch poslancích, já už jsem včera připomínal ohledně toho, že ti politici, když jsou tam zvoleni, tak mně se to zdá takový jako legrační, když některý nesplní ty si nějaký, že se zavázal, že udělá to a pak dělá úplný opak, tak že by byli taháni jako králi ty z klobouku. Já bych řekl, že by tam měl následovat nějaký trest, neříkám nějaké abnormální, jo, aby to nebylo srovnatelné s nějakou korupcí nebo s nějakýma šmelínama a tak dále, ale prostě pokud to nesplní, tak aby tam ten, který za něj nastoupí, nedělal to samý. Jo? To můžou potom si zase třeba politici, jak na běžnici básu 4 roky, ale teď mě napadlo, jak to dělá pan Viktor Orbán a se svou stranou Fidesz. Jo? Jak to tam funguje, třeba tam bychom se mohli poučit, že ti politici táhnou v podstatě za jeden pro vás.
Ale Vladimíra říká, že vlastně oni dělají to, co mají v tom programu. Takže to není problém, protože oni to teda skutečně dělají, pokud si ty programy přečte. Takže za co je trestat? Oni dělají skutečně to, co tam v tom programu mají.
Já bych někdy ztrestala ty voliče za to, že je volili. Tak, že by měli sami...
A jsme u toho. A můžou za to voliči. Přesně tak. Tak jak na to se postavíš teďko ty k tomu, Luboši?
No,
ona má úplně opačný názor než ty.
Tyhle ti voliči se málo informují. Já konkrétně tady mám příklad jedné prodavačky středního věku, která taky, já se snažím chodit mezi lidi a mluvit o těchto věcech, a ona tam, třeba když se s ním mluvil, tak mě říká, já jsem volila Piráty, aby to bylo vyrovnaný, a přitom mě povídá, já se bojím těch emigrantů. Já říkám, ale vy volíte Piráty a tihleti Piráti tady prostě jsou vytáči tady těch migrantů, a tak ona se zarazila, ale prosím, to není jenom ta prodavačka, já jsem třeba mluvil s třema magistrama naraz v lékárně a oni vůbec nevědějí, co se děje za jejich zády, to jsou mladý ženy s dětima, oni vůbec nevědějí, že tam ve škole ty děti se učí milovat islám, LGBT, já nevím, jo, co chodí tam nezisovky, který je převychovávají. Tyhle ty mladé dámy vůbec o tom to nevědí. A jsou to ženy s vysokoškolským vzděláním a určitě na úrovni a prostě...
Jo. Právě proto. Oni si myslí, že všechny ty hloupé řeči, které tady máme nejenom my, ale ty běžní lidi v hospodě, takže to vůbec přece, oni jsou Nobel, to jsou nějaký keci. To, co jsme se naučili ve škole, to je správný. A my jsme dobře viděli, jaký učitelé, vysokoškolský profesoři, co je tam učí. To jsme tady měli taky v jednom pořadu, je to minulý týden nebo kdy, jak to byl ten jeden profesor, který tam dokonce je vedoucí katedry, nebo jak je to tam oddělení severoamerických studií. Myslím, že to byl Kozák. Krištof Kozák, ano, přesně tak. A to byste se divili, jaký tento člověk opravdu má názory na věc. A samozřejmě ty to přenáší na ty studenty, na ty žáky. Pak to takhle vypadá.
Můžu něco říct, že když jsem studovala speciálně ten globální kompakt, ale to se netýká jenom globálního kompaktu, ale všech tady těch mezinárodních smluv, tak ta akademická obec, kam patřil teda ten pan Kozák,
ano.
Tak tam ta je jakoby jedna, na tu je to všechno cíleno. Tam, když se podíváte, jakoby kdo jsou ty smluvní strany, tak ve všech těch dokumentech je vlastně zmíněno akademická obec, neziskové organizace, pak vždycky ta cílová skupina a pak parlament. Mm-hmm. To je na tomto strašné, že ten parlament je jenom jako jeden z mnoha. My se tady myslíme, že teda volíme do toho parlamentu a že to je směrodatné, ale na té mezinárodní globální politické scéně jsou ty parlamenty postaveny na roveň neziskovek a akademické obce a médií.
Já si to nemyslím, tohleto, že volíme do parlamentu a myslíme si, že s tím něco parlamentu dělá. Naopak, já si myslím, že s tím nic neudělá a že to je přesně tak, jak říkáš. Vladimíro, ano?
No, je to tak fakt černé na bílém. Já zase v tomhle se trošinku líšíme, že aspoň něco můžeme udělat, ale právě, že ve všech těch mezinárodních dokumentech je naroveň postaveno jako ty orgány, které jsou na základě té zastupitelské demokracie, tedy parlamenty. A úplně stejné pravomoci má akademická obec. Úplně stejné pravomoci mají média. Úplně stejné pravomoci mají neziskovky. Takže v tom je absolutně zásadní kvalitativní posun, jak funguje ta mezinárodní politická scéna. A to jak na bázi OSN, na bázi různých těch smluv v rámci Evropské unie. Ten parlament a vlády, ty jsou jenom jedním z mnoha. A ne, že by zatím ještě to není úplně tak dokonale, že by stály opravdu premiér vedle předsedy nějaký neziskovky a měli by oba dva úplně stejnou tu váhu podpisu, ale cílovými kroky se k tomu dopracováváme. To vůbec nechápu. Jak ti politici, například čeští, můžou toto dopustit? Proč všechny ty dokumenty podepisují, když vlastně je z toho jasně vidět, že za chvíli nebudou vůbec nic znamenat? Protože to jde krok za krokem tou salámovou metodou. Protože teď se vlastně rozkládá celá světová struktura toho politického systému, která byla v těch posledních desetiletí vytvářena. Konkrétně, když to vezmeme na jednotlivé státy, tak Spojené státy americké se v této chvíli stávají sice nespolehlivým partnerem, protože každá ta dohoda se Spojenými státy vlastně žádné neplatí. Oni nerespektují vůbec to mezinárodní právo a teď se k tomu de facto připojila i Evropská unie. To jsme si ukázali tady zrovna před chvílí, když jsme jmenovali, jaký je ten metr na jednotlivé země, na Maďarsko, na nás, na Polsko, na Rakousko. Takže teď se všechno jako předělává a my pořád, ale možná lidé žijí v tom starém paradigmatu, že si myslí, že to platí to, jak to platívalo dřív. Už to před 10 lety přestávalo platit, ale teď to přestává ten mezinárodní právní řád a to bývalé uspořádání a ty zvyky a jak všechno chodilo, tak každým dnem to nabírá na úplně jiných obrátkách.
A co platí teda? Hrubá síla nebo co platí? Nebo peníze, nebo protekce, nebo protekcionismus, nebo co
ne,
vlastně
že
platí?
Vlastně legálně skrze ty smlouvy se ta reálná moc přesunuje do organizací, kde už vůbec nehrají žádnou roli jako volby a stojí za nimi ty peníze, ale které platí ty mezinárodní organizace, do kterých ale my, každý z nás, platíme obrovské finanční prostředky.
A zvolení zástupci tam nemohou do toho zasáhnout?
Ještě mohou, ale každým podpisem té mezinárodní smlouvy je ta jejich pravomoc menší a menší. Proto v tom my dva se lišíme. Mm-hmm. Že mně se zdá důležité, aby zrovna v téhle situaci aby si toho byli vědomi a nedávali ty svoje pravomoci a vlastně celé obyvatelstvo v plen úplně nikým nevoleným neziskovkám, ale oni tak prostě nečiní. A já si myslím, že by tak činit měli a ty si myslíš, že to je naprosto zbytečné, že stejně k tomu dojde. A já si myslím, nebo my si myslíme, že ne, že ten proces je ještě zvratný. A možná už zvratný bude jen pár let a pak už ne.
No, tohle to samozřejmě se říká vždycky. Jak člověk začne jakoby nesouhlasit s tím systémem, tak vždycky se všude říká, máme za 5 minut 12, nebo po 12. A já si na to vzpomínám před 15 lety, když jsem něco s tím aktivismem tak trochu začal, tak se to mluvilo potom úplně stejně v tomto ohledu, jako se mluví teď. A já dneska, vím, že ne, že to pořád je čas. Čas je pořád. A bude pořád čas, pokud se něco totálně neschoříme v pekle jaderné války, že jo? Tak čas bude pořád. Ale nikdy se to nezmění, dokud nezačneme úplně z jiného konce. My nemůžeme je měnit, jenom aspoň něco. To nejde prostě.
No ale,
aspoň něco nejde měnit. Musí se to změnit komplexně.
Já bych uvedla několik konkrétních kroků. Například jde odstoupit od agendy OSN 2030. Jde nepodepsat globální kompakt. Jde odstoupit od některých paragrafů různých mezinárodních smluv a tady bych dala konkrétní příklad.
Nejde, protože Unie to nedopustí.
Ježiši, to není pravda. Spojené státy americké odstoupily od
globálního... No jo, ale Spojené státy americké se nemůžou brát jako běžnej...
Ne, to není pravda,
jako běžnej stát,
Různé státy i Evropské unie, protože ještě to není tak, že Evropská unie by kompletně podepisovala jako za všechny státy, tak různé pakty a dohody nepodepsaly. Není to, opravdu to není ještě teďkom všechno stoprocentně, takže dá se to dělat a my například teď tu politickou možnost máme Česká republika, ale bohužel ji nevyužíváme. A jeden konkrétní příklad, já neřeknu přesně ty názvy zákonů, ale například ve Francii, v Německu, v Británii, ve Španělsku policie nesmí zasáhnout proti migrantům, protože by porušila zákon, jeden platný mezinárodní, a bylo by to, vlastně by pak byli ti policisté trestně stíháni. Švýcarsko odstoupilo od jednoho paragrafu té mezinárodní smlouvy, nevím teď její název, právě, že může používat zbraň proti migrantům. Takže
Švýcarsko není v Unii ani v NATO.
Ale to nevadí, že není v Unii ani v NATO. Ale podepsalo tu smlouvu, nebo ten, já nevím, jak se to opravdu přesně nazývá, centrum té smlouvy je v OSN. Oni to podepsali, ale teď viděli, že ta situace skrze migranty je pro ně neúnosná a odstoupili od toho paragrafu, od té části, která jim zakazuje, že nesmí používat proti něm zbraně. Prostě to jde. Akorát se o tom v médiích nehovoří a my si myslíme, že to nejde, ale kdyby byla ta politická vůle, tak to jde. A tohle zrovna konkrétně to, o čem hovořím, nesouvisí ani s Evropskou unií a nesouvisí to ani s NATO. Je to prostě mezinárodní smlouva, kterou v rámci OSN podepsali skoro všechny státy, ne úplně všechny, ale v Evropské unii patrně všechny. A Švýcarsko od té části té smlouvy odstoupilo a může proti migrantům používat zbraně. A ostatní státy ne. Takže jdou udělat tyhle ty konkrétní věci.
A já si myslím, že to je právě proto, že není v Evropské unii, protože Evropská unie to, ač teda jakoby
ale tohle byla
mimochodem, no to je jedno, to nevadí.
A co by nám udělali? Co by nám udělali?
To nic by nám neudělali, ale to prostě právě. To nedopustí.
Dva postřehy, tak především k těm našim politikům, ať jsou v poslanecké sněmovně, nebo ať jsou to senátoři či Evropským parlamentu, tak já si myslím, že dobře všichni víme, co máme zdravý selský rozum, co je pro naši zem a pro naše občany dobrý, jo, čili podle toho, jak hlasují, podle toho označit, ano, je to hlasování pro národní, pro občany, no a ten, kdo hlasuje proti nám a proti občanům, tak je to kolam baboranta vlasti zráce.
Já do toho musím vstoupit. Pro boha, jaká strana politická, který jsou teď v parlamentě, má pro národní program? SPD částečně, KSČM částečně a to slovo tam nepoužívá. A jinak ani jedna. Takže ti poslanci plní ten program. Já jsem chtěl lidi říct, zvolili kolaborantské strany.
V parlamentě na listech na Nové republice a ještě jinde vycházejí po každém hlasování, kdo jak hlasoval, čili kdo hlasoval pro český stát a který, kdo hlasoval proti českému státu. A takhle bych minimálně to pravidelně jako označoval. Jo, prostě dát tím lidem najevo neustále, ten hlasuje pro nás, ten hlasuje proti. A ještě jste se něco chtěl, jsem to zapomněl.
Dobře, v tom případě já vezmu telefon, volá Čestmír. Čestmíre, jsi ve vysílání?
No, jsem ve vysílání, protože zase furt to tady jenom slyším. Furt se tady skrýváme za baráky, jo, a za nějaký názvy. Jo, stát, stát, stát. Stát jsem taky já, tak prosím vás, radši, když se podepíše někdo pod tu smlouvu, jo, tak ať se nepodepíše za stát, rozumíte, protože nezeptal se státu a stát je lid. Jo, takže když se nezeptá lidí, tak ať tam nedělá. A v programech, jo, je to špatný, ano, jak jste
řekl. Ale lid si ho zvolil, lid si ho zvolil, prostě se to tak bylo vnucené.
Ale lid si zvolil to, že on tam dal jednu koblihu, rozumíte?
No jistě.
A protože řekl do jednoho plánu, já vám zvýším důchod o 1000 korun, protože jsme v Evropské unii a měli bychom brát průměr, rozumíte? V důchodci by měli brát ale průměr Evropské unii.
Já tě rozumím, Čestmíre.
Já
tě naprosto rozumím, nicméně. Prostě je to postavený, tento systém je postavený takto. Je postavený takto prostě a tyhle ty věci je zbytečný o tom debatovat, protože...
Proto říkám, že musíme chodit za těma poslancema, musíme chodit, jo. Tam udělá Aliance národních sil, podívejte se, kolik má svých lidí, rozumíte mi, kolik má tam organizací, zvolte si jednoho, běžte tam a běžte za prezidentem a řekněte mu to, teď my jsme tady ty debatovali taky,
právě
tam teď všechno rozkrádaj, ale my jsme je zvolili. Oni je zvolili, protože něco to bylo podobného, když žila jako moje tchýně, ta zvolila Klauze, protože se jí líbil a měl českou kravatu, no, tak to je přesně ono, že takovýhle lidi existují. To je jenom takhle z mý rodiny, jo, když se tady člověk hádá.
Dobrý, no, Čestmíre, díky moc.
A teď proč, ještě bych se paní zeptat, proč já nemůžu teda zvolit, vy máte ten paragraf 327, 91, že, jak se říká, veřejného života se normálně strany politické nemají účastnit, proč já nemůžu si zvolit svýho a dát do komunálních voleb svýho člověka, proč je nařízeno, kde to je nařízeno, že musí být politický straně, hergot. Helejte, teď vy jste špatná, víte, proč jste špatná? Já to takhle říkal na různých setkáních u Pirátů, jo, u SPD, všude mě vynadali, protože já jsem říkal, tady máme dvě ženský. Jedna, jo, je dobrá milenka, druhá je dobrá milenka, dobře vaří, stará se o manžela, stará se o děti, stará se taky, všechno dělají, ale jedna je komunistka a druhá je v ODS a ta komunistka je hrozná. Rozumíte, ona je hrozná, ale všechno udělá, rozumíte, to samé jako ta ženská, proto zrušte ty strany, to je úplná blbost, to je náhrada církve, jo, protože tady si něco udělají tady program, stejně, jak ona říká, dodrží, já si teď přečtu programy a do příštího normální jednání, teda, jo, nebo až se setkáme zase tady, tak si to tam teda udělám, ale proč tam není můj kandidát, proč, já si tady sejdu, hejte, jsou tady dost, hejte, máte klub důchodců, máte normální SBD, máte normálně OPB a máte další a další rybářský klub, všichni si tam někoho zvolej, dáme to dohromady a dáme těch 23 normálně nebo 24 lidí, co musí být do komunálních voleb, ale oni nám to nevymáhá, my nejsme strana, a když je to z lidu, takhle to má být, jo, protože strany se nemají zúčastnit, hergot, je to 327/91, je to paragraf, proč to není?
Jasně.
Já jsem tam dal slávy svého kandidáta a další, který byl podepsaný a další. Jo? To je zajímavý, jo? To je zajímavý, ale nic.
Dobře, no. Díky moc, Čestmíre, díky moc. Já tě rozumím, ano.
Takže jestli můžu ještě k tomu Švýcarsku, tam má paní doktorka pravdu. Na YouTube běhal filmeček ze Švýcarska, z tábora tady těch imigrantů a skutečně, když jako nezískal ten azyl, tak normálně, i když nechtěl, tak mu nasadili řetízky a v řetízkách poutech ho odvedli do letadla, až teprve v letadle, než odletěli, tak mu ty řetízky sundali. Jo, takže vůbec se s těma nějak jako nedoprošovali, jestli pojedeme nebo nepojede, prostě pod policejním dohledem ho na to letadlo dopravili a odletěl prý do své země.
No dobře, tak máme tu ještě, nebo Vladimíro, chceš se ještě vyjádřit tomu Čestmírovi? O to je zase to něco proti, to je pořád dokola. No.
No mě by zajímalo, jestli on se teda angažuje v těch politických stranách, tak jako co máme
udělat. No, on je nesnáší, on chce zrušit.
A jak to chce udělat?
No tak právě, to je změna systému, že jo, to je změna systému.
Jak té změny chce docílit?
No tak to už je zase vysvětleno úplně jinde, to zase jak, bychom
ale,
museli...
Ale on chce, aby to dělali ostatní lidé.
Ne, on je velmi aktivní, on to nehází na lidi.
To říkal na Alianci, ať jdeme a uděláme. Takže mě by teda zajímalo, jak konkrétně on se chce podílet na tom, aby byly zrušeny politické strany, že bude chodit za těma poslancema a co jim bude říkat, zrušte politické strany, nebo mě to fakt vůbec není jasný.
No právě, to je přesně ono toto. No. A toho, dokud se nedocílí, tak prostě ty politické strany to pořád budou uzurpovat si to vždycky jenom pro sebe.
No ale tak jak to udělat v té společnosti?
Tak to jak... máme vysvětlený ale... úplně někde jinde zase. To nemá smysl tady, jo? Takže prostě berme to tak, že zrušení politických stran je změna systému a to podle čím dál více a více lidí je předpoklad pro to, aby se něco změnilo.
A teď já teda řeknu ještě něco kacířského. My, když jsme se učili antropologii, tak tam je zajímavá věc, že když se porovnají v rámci historie třeba uplynulých tisíc let společenské systémy, ať je to v Evropě, v Africe, v Afghánistánu, v těch arabských zemích, tak i když se to jmenuje jinak, třeba u nás parlament, v Afghánistánu velká džirga, tak de facto je to stejné.
Je to stejné, ano.
Takže já také neříkám, je to princip, ano, to uspořádání.
Je to stejný, ano, a je to špatně. Čili dneska máme právě tu možnost díky technologiím, díky internetu to konečně změnit. Doteďka to prostě nešlo. Nerad mám takový to, války byly vždycky, politici byli vždycky, takže budou zas. Jo, státy byly vždycky, politické strany byly vždycky, takže budou zas. Ne, dneska nikdy tu nebyl internet. Ano, dneska je to možné díky internetu všechno toto změnit.
Ale internet je jenom technikálie.
Ano, přesně ale tak. A díky té technikálii je to možné změnit. Tak, aby to tak už nebylo.
Ale to uspořádání a jak se združují ty lidé, tak to je prostě na základě lidské přirozenosti.
Ano,
a podle
samozřejmě.
Mého názoru ale nelze nahradit tu techniku, aby rozbila
jenom, úplně lidskou přirozenost. Politické strany jak si narušili to přirozené združování
ale
lidí.
Ale teď je fuk, jestli se tomu říkají politické
není
strany.
Není to fuk, protože politické strany nejednají v zájmu lidí, ale v zájmu svých. Zájmu svého vždycky. Když toto združení, ty lidi, když se bude združovat opravdu přirozeně, tak bude jednat v zájmu svých a ostatních členů. Politický strany je vlastně jako podnikatelský subjekt. Ten jedná jenom proto, aby byl nejlíp sami pro sebe. Proti
jako,
lidem tím pádem.
Včelaři jednají jinak, nejednají, aby to bylo nejlepší pro včelaře. Rybáři nejednají.
Jasně,
aby to bylo
ale nemají tu možnost, jak si v tom státu, že jo? Nebo nemůžou dělat včelaři, nemůžou dělat zákony, nemůžou.
Protože je tady jiná, jako zase jiný proud a združují se lidi podle té své představy, jak si myslí, že by měla být uspořádána ta společnost. A vždycky se budou takhle lidi
združovat. No ale vždycky toho politická strana zneužije ve svůj prospěch. Já nevím, já když jsem třeba viděl sjezd, nebo co to oni mají s ním, nebo co ODS, asi tak před dvouma nebo třema rokama, no to bylo sami jenom udělejme pro stranu, udělejme pro nás. Já jsem to poslouchal.
Dobře, ale to
nejméně
jsou lidi,
3 hodiny.
Kteří tak uvažují a ano. Združili se v ODS.
Ano,
protože
přesně tak,
chtějí
přesně
to udělat
tak.
Pro sebe.
Ale oni tak to říkají všechny. Já jsem potom poslouchal ČSSD, já jsem potom poslouchal kohokoliv jiného, kdo vysílali v televizi. A všude to vždycky bylo pro stranu.
Ano,
budeme
ano,
dělat pro stranu.
No přesně, protože televize bude dávat prostor jenom těmhle skupinám lidí, jenom těm, co tak.
No ale tak je třeba to vidět, že opravdu ty skupiny, ty určitý strany fakt jednají jenom pro sebe, dalo by se říci, na úkor ostatních lidí, protože nedozvíš se na tom, nebo neslyšíš, že by něco chtěli udělat pro někoho jiného. Vždycky to musí být prioritně pro ně, až potom, když náhodou před volbama možná něco slíbíme lidem. Jo, to je velmi důležitý to si všímat. Já vezmu ještě telefon, myslím, že volá Arnoš, takže to se taky něco dozvíme. Arnoš, te prosím.
No, já jsem nepochopil, co pan Česmír si myslí, že dosáhne toho tím řvaním. A taky by se mělo poradit s tím elfem, jak se zbavit toho vlády, toho trola Andreje Babiše. A jak změnit náš politický systém k lepšímu.
Vladimíro, znáš nějakého elfa? Nebo Lubomíra?
Ano, to je, no, osobně ho neznám, ale je to elf, který byl dřív inkarnován jako Karel IV. A taky jako svatý Václav.
Aha, takže dobře. V pořádku, děkuju. Já teda nevím, co s tím, ale myslím si, že Vladimíra ani Lubomír to nevyřeší.
Třeba na svobodnej vysílač.
Dobře, v pořádku. Tak jo, děkuju, Arnošte. Tak, to byl Arnošt. Kdo se k tomu chce vyjádřit, prosím?
Já bych totiž navrhla, vzhledem k tomu, že je 21.59 a uplynula ta hodina, kdy jsme se věnovali konkrétním věcem, které ovlivňují život v České republice, jestli bychom to mohli uzavřít, tuto část a tu další hodinku po hudebním předělu se právě věnovat tomu školství.
Dobře, ještě jednou, protože byl tady zmiňovan Čestmír, tak volá ještě jednou, možná něco upřesní a pak to teda tuto část ukončíme. Takže Česmír si ve vysílání.
No, tady panu Arnoštovi, já tady jenom lapám vzduch, takže nekřičím, a jestli se mu zdá, že křičím, tak tady tlumí trošku si telefon. A tady paní Vladimíre bych řekl, že jeden takový podobný systém máme, jo, tady v Čechách, jo, je to třeba SBD, kde vlastně, rozumíte, jo, každá je tady samospráva, ta si zvolí důvěrníka, ta si zvolí svýho delegáta, to jde dál a tam se zase rozhoduje a další věci, takže to by byl takovýhle takzvaný systém, jo, může to ty uliční, jo, a tak dále, jo, takže SBD jako a jejich věci, a jak se tam vůbec dostávají tady něco do představenstva lidí a další, tak to je přesně to, co by takhle mělo existovat a nejsou nuceni někam jít do strany. Dovedete si to představit, bych tady teda, tady ta ulice si udělá, nebo vchod si udělá svýho delegáta, protože mu věří, zná ho, bydlí s ním, protože všechno vlastně družstevníci si platí taky všechno ze svýho, že jo. Někde nedostali nějaký ty malý dotace, možná někde, já nevím, jestli dostali na stěny nebo na něco. Takže to je ten způsob, no. Takže to je a ještě jiný, ale nebudeme o tom mluvit, to víte, že musíme mít, nebo musí se mít něco v zásobě.
Dobře, jo? Je to další telefon, já ho teda ještě vezmu.
Dobrý, ahoj
Česmír. Podařilo se mi tě trošku to zkrátit, takže kdo pak volá ještě teďko? A to je poslední telefonát před tou pauzou. Kdo pak volá? Hezký večer.
No, tady Lenka, dobrý večer. Já jsem dobrý se večer, chtěla zeptat paní Vladimíry nebo někoho, jestli nevíte, teď jak bylo zasedání OSN, jestli se tam jednalo o těch globálních paktech nebo ne. Já nevím, jestli to nepletu, ale jestli tam neměli něco podepsat ohledně těch globálních paktů.
No přesně, měli 25. nevím nic. A to je přesně to. Existují tři hlavní světové agentury. Reuters, AP a AFP, francouzská, Agence France-Presse, tam ta je americká. A ty dávají takzvaná tvrdá fakta. A z toho pak berou jednotlivé národní agentury tiskové a jednotlivá média. Já nevím, přinesly tyhle ty světové agentury o tom informaci, protože já jsem to fakt nezaregistrovala. Nikde v žádných
právě
českých
taky
médií.
Ne.
No.
A takhle taky ne, vlastně jsem myslela, jestli něco nevíte vy.
Nevím.
A jestli to, a když to řekne někdo na alternativní médiu, tak řeknou, že to je konspirace, protože to není ověřený ze dvou minimálně zdrojů. A je to.
No a jak to máte ověřit?
No právě. No,
když jsou je světové agentury. A to teda navážu, že se říká, o tom jsme hovořili odpoledne, že je, že jak říkají, že nemáme používat termín nebo se chovat tak, jako že by to byly konspirační teorie. A jeden kolega říkal, nejsou konspirační teorie, je konspirační praxe.
Ano,
konspirační a speciálně praxe. O tom globálním paktu a co se dělo v OSN 25. tak to je tak utajené, že já o tom nevím opravdu nic.
Dozvíme
a vlastně se nevyjádřil ani Jan Hamáček, a ten to tam měl podepsat, protože původně prezident měl dát ten podpis, ten delegoval svoji pravomoc na premiéra, premiér delegoval pravomoc na Hamáčka, který jenom zastupuje ministra zahraničních věcí. No,
dozvíme se to určitě, až bude potřeba, až to všechno bude upečený, tak se to dozvíme a pak řeknou, no ale proč jste nic neřekli? Teď my jsme to přece podepsali a nikdo k tomu neměl žádný námítky. To, že někdo o tom neinformoval, to už to za to zatají, tak trošku je to. No.
Problém je, že ta sněmovna vlastně ho posvětila. Mm-hmm. Posvětila, že se to může podepsat. To je problém, ale jak to dopadlo ve finále, netuším.
Tak doufejme, že někdo něco časem vykecá, no, až bude pozdě.
Až bude pozdě. Tak jo, díky, Lenko.
Děkuju, hezký večer.
Tak, výborně. A teď už opravdu dáme tu jednu písničku, takovou, myslím, docela příznačnou. 2,5 minuty zhruba, takže chvilku si odpočněte. A pak budeme pokračovat s čím, Vladimíro, si říkala něco o školství?
Ano, ano. Školství, téma školství a vzdělávání.
Dobře, jedem.
Kdyby dnes Masaryk žil, separatistou by byl. Československo by nikdy nezaložil. Od Bruselu do exilu před vládou satyrů odjel by, nežil. Kdyby dnes Karel Čapek žil, smloky by tvrdě narazil, určitě by si kádrový profil pokazil. Věštíš válku, ty pisálku, hlavu rovně drž na špalku, nevhodné, abys žil. Kdyby dnes mistr Jan Hus žil, pravdu by neprosadil, český rozhlas by jeho bludy vyvrátil. Kdo rád střádá ohne záda, prodá zem a cizí vláda zařídí, aby se celé hnil. Kdo rád střádá ohne záda, prodá i zem a cizí vláda zajistí, aby se nezlobil. Kdyby dnes Karel IV. Žil, před nikým by se nehrbil. Kdyby dnes Přemyslovec žil, hranici by ochránil. Kdyby dnes Josef Švejk žil, už by si nezapálil. Kdyby dnes Karolína Světlá žila, slze jak olovo do tváře by se jí vryla.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Prostor pro vás. Prostor pro vás. Krásná písnička, si myslím. Tam to bylo vysvětleno ve dvou minutách. Jo, to je člověk, který si říká Jorek, ale nedozvěděli jsme se od něj opravdu pravý jméno. Nechce ho říct, že byste měl problémy.
Krásná.
No. Mám jich to takových víc. Tak, jedeme dál. Takže Vladimíro, můžeš to navodit.
Já bych to tedy uvedla globálně a potom bych předala slovo hlavně panu kolegovi, který by pak šel, co se týče struktury toho vzdělávacího systému, struktury toho svého projevu, to si připravil, co se týče vzdělávacího systému u nás v České republice. Já pak tam budu jenom mít krátké vstupy. Já bych začala tím, že vlastně v té agendě OSN 21 a v agendě 2030, z které se vyvíjí a odvíjí všechny politiky Evropské unie a vlastně i všechny politiky v České republice, těmi politikami mám na mysli to, že každý rezort, jako školství, zdravotnictví a tak, dělá vlastní tu politickou vizi a ty se právě odvíjí z těchto agend. A ta agenda 21 je definována jako komplexní plán akcí, který bude probíhat globálně i lokálně. A tam začal být používán termín udržitelný rozvoj. A když se podíváte na ty strategické dokumenty jednotlivých rezortů, teď tedy hovoříme o školství, tak vždycky v každém tom rezortu je používán ten termín udržitelný rozvoj. A právě tyhle ty dva pakty celosvětové, které jsme bohužel podepsali, ale lze od nich odstoupit, nebo od jednotlivých částí, tak tam jde o to, a oni hovoří o tom, že podstatou je převýchova dětí k takzvané udržitelnosti a ekonomické spotřebě. To znamená, že tam je vlastně řečeno, že by měla být snižována vzdělanost celkově, světově, protože vzdělaní lidé mají větší příjmy a spotřebují více zdrojů, než ti chudí s nižším vzděláním. Takže to je ta hlavní teze, že v rámci trvale udržitelného rozvoje a takzvané udržitelnosti a ekonomické spotřeby je nastoupen tady ten trend. A proto Aliance národních sil říká, že ve školství se nezmění tím, že bude do něj nalito více peněz, ale že se musí změnit zcela zásadně ten přístup, který ale nyní v současné době vychází tady z těchto globálních paktů a potom, které rozpracovala Evropské unie a potom každý stát, tedy i my. A my máme snahu, aby byla mládež a společnost čím dál více vzdělaná, ale tyto pakty a všechny ty strategie trvale udržitelného rozvoje jdou cestou pravého opaku. Takže tohle jsem považovala za nutný obecný úvod a teď bych předala slovo panu kolegovi.
Já si ještě k tomu můžu taky něco dodat. Tam mi zarazilo trochu to, jak říká, že je třeba snižovat spotřebu, jo? Jako díky tomu by se snížila spotřeba. Jestli jsem to dobře
tak
pochopil.
Tak je to tam napsáno.
No ale je to úplný nesmysl, protože dnešní systém funguje na ustále zvyšování spotřeby a zvyšování HDP. Jinak by se sesypal totálně, jinak by nemohl fungovat.
No a protože má dojít vlastně k degradaci životní úrovně většiny obyvatelstva a všeho, tak takhle opravdu je to v těch globálních paktech, no já jim říkám globální pakty, ale je to tam takhle definováno.
To je úplně jiný smysl, to prostě by ten systém se sesypal okamžitě, tento současný. Dobře, jedeme dál, takže Lubomíre, máš slovo.
Tak já děkuju za slovo. Já teda říkám, že jsem Pavlovi tam do vysílače poslal dvě schémata, jak vypadalo český školství před rokem 89, který
je
bylo
to na obrazovce. Je to na obrazovce.
V podstatě jednodušší, ale naprosto efektivní, když už v podstatě kdo vycházel buď učňák nebo nějakou střední či vysokou školu, tak už předem se mu typovali místa, kam by mohl nastoupit. A potom systém českého školství v roce 2009 a jak to víme, současné školství je v naprosto dezolátním stavu a destrukci. Já jsem samozřejmě zháněl spousta nějakých těch informací, abych teda mluvil zasvěceně a našel jsem teda jednu analýzu, se kterou se ztotožňuji. Částečně jsem si upravil, zvláště ty pasáže, kde to se mluví o někom jiném. Jo? Tak když tam mě někdo jde, tak samozřejmě o tom hovořit nebudu. A já jsem to, nebo se to nazývá tady ta moje analýza, kompletní analýza procesu destrukce českého školství. Určeno především učitelům a profesorům zodpovědným za výchovu našich dětí. A takový podnadpis by byl zedník s kvadratickou rovnicí, pekař s logaritmy, instalatér s integrály, musí mít opravdu každý maturitu. Tak, v současné situaci, co se týče učitelů u nás. V červnu 2018 bylo na úřadu práce evidováno 2714 učitelů, z toho nejvíce 912 bylo učitelů středních škol, kromě odborných předmětů, pak dále konzervatoře a druhý stupeň základních škol. Tak já se tedy ptám, kde je tady nedostatek u nás učitelů, co tady politici po nás říkají. Je to pouze politici...
Já zase do toho trošku vstoupím, jak jsi se ptal na tu otázku, jestli musí mít každý maturitu nebo vysokou školu. No samozřejmě, že ne. Ale tady mi přímo naskakuje zase taková představa, proč jí nutí každému prakticky vysokou školu nebo maturitu nebo nějaké takovéto vzdělání. Není to tím, že právě oni programujou lidi na to, aby byli úplně pitomý a ta maturita a případně ten vysokoškolský diplom je razítkem toho, tak tady to máš, teď jsi připravený pro nás, aby si zapadl jako to kolečko do soukolí, hlavně nesmíš být chytrý, hlavně nesmíš o něčem přemýšlet a to je to razítko. Tady je to razítko maturita, nebo ještě lépe to. Takže to je ten problém možná. Proto každý by měl mít toto vzdělání, aby každý byl takto připraven pro tento systém.
No, můžu jenom do toho vstoupit, nechci narušovat nic panu kolegovi, ale primárně to zvyšování počet let, co stráví člověk ve škole, tak bylo, a je to i v západním světě, je to odložená nezaměstnanost de facto. To je primární důvod.
To je zase jiná to. No, ale, ne, proč, ne. Teda, ale proč teda dneska krátí odchodu důchodu, kdy to je to samý.
Jo, souhlasím, ale tak necháme pana kolegu, aby řekl tu svoji kostru a pak budeme do toho vstupovat.
Já se mě jeden čas zaujalo po YouTube, když se na YouTube objevil pan Milfajt, on je sice teda globalista, ale docela hezky vykládá o finském školství, který mě zaujíval, tak jsem se tomu poměrně věnoval. Ve Finsku do vzdělávacích programů pro budoucí učitele jsou přijímáni pouze ti nejlepší a nejbystřejší žadatelé, kteří musí projít mnohonásobným přijímacím řízením. A ti, kteří se nedostanou, jdou studovat medicínu. U nás se dá vysoká škola stejně i magisterský titul koupit či zaplatit. Viz soukromé školy či plzeňská práva. Já pak jsem tady už uváděl ten příklad toho svého staršího bratra, který v 81. emigroval s rodinou do Kanady a on tedy už říkal, že vysoká škola je jako u nás tehdy československá střední škola, že ta úroveň je opravdu katastrofální. Já jsem mu to nechtěl věřit, nechápal jsem, jak je to možné. Jo? Takže my jsme byli zvyklí, když někdo viděl maturitu, že neudělat maturitu je v podstatě ostuda, tak každý se snažil na tu maturitu nějak připravit a drtivě většině to všichni udělali. Dneska není problém, aby 20% maturantů prostě neprošlo a nikdo se za to nestydí. V současnosti probíhá v České republice cyganizace českého školství. Rámcově vzdělávací plány drtí úroveň českého školství, je naprosto nezbytný návrat k jednotným učebním osnovám. Podporuji myšlenku Václava Klause, který říká, já mám v trezoru, nebo měl jsem v trezoru mašičkou zabalený rámcové vzdělávací plány pro inspekci, která na školu přijde, ale sám osobně jsem učil učebních osnov. Jo,
chtěl dodat Václav Klaus mladší asi, že?
Mladší, pardon, ano. Já se přiznám, že jsem si dokonce ty učební osnovy sám našel a mám to tady jako takový vzor. Je to taková tenoučká knížečka, ten dětem je naprosto jedno, jestli se učí z tenké knížečky nebo z 300 stránek nějakých rámce vzdělávacích plánů, důležitý, aby ty děcka něco věděli a uměli. No a posouvám se dál právě k tomu podtématu a na to vlastně odpovídám, Pavle, tobě, zda zedník s kvadratickou rovnicí, pekař s logaritmy, instalatér s integrály. Musí mít opravdu každý maturitu a teď je vysvětlení. Ano, dnes už musí. Hrozba amerikanizace učňovského školství je tady. komedie s názvem Sjednocování metodiky hodnocení znalostí středoškolských studentů pokračovalo i letos dalším kolem tzv. Státních maturit. A překvapivě i letos se ukázalo, že v České republice je středoškolské studium rozděleno celkem do dvou táborů. Jedna část středoškoláků maturity zvládá, druhá propadá. Gymnázia mají tradičně velkou úspěšnost svých studentů při skládání maturity, zatímco učňovské obory s maturitou a nástavová studia jsou na tom velmi špatně. A pokud někdo na ministerstvu dělá iluze, že se situace zlepší, žije asi na úplně jiné planetě. Maturita je přitom v dnešní době naprosto nezbytná, a to jak z hlediska platového, tak především z hlediska právních nároků na obsazení pracovních míst. Máte doma dítě a nevíte, kam ho poslat? Dítě musí mít maturitu. Vyběrejte školu pečlivě. Zvažte i školu soukromou, pokud si to můžete dovolit. Pokud dnes nemáte maturitu v České republice, na úřadu práce vás zařadí ve svých interních seznamech do kolonky bez vzdělání. To není vtip. A teď je to příklad jedné paní, která přišla na úřad práce a nahlédla do své složky, když úřednice byla otočená zády. Položila tedy úřednici dotaz, proč je vedená ve složce s fixou napsaný nápisem uchazeči bez vzdělání. Úřednice jí na to odpověděla, že si toho nemá všímat, že je to pouze označení úřadu pro vnitřní rozdělení uchazečů, ale v evidenci je prý vedená správně, tedy vyučená s výučním listem jako servírka. Realita je prý taková, že to, co dnes může dělat člověk bez výučního listu a stačí k tomu zaškolení, to se nově posuzuje, jako kdyby dotyčný člověk školu středoškolského typu vůbec neměl. Výuční list už se někde považuje jako být bez vzdělání. No řekněte sami, kdo by nabíral na běhání po place servírku s výučákem, když tu samou práci zvládne cizinec bez vzdělání. Například dívka z Ukrajiny, které stačí dát pouze ubytování a nocleh a jediná mzda jsou dýška od zákazníků restaurace nebo hospody. A takových oborů je čím dál tím více. Instalatéři z Ukrajiny, kuchaři z Bulharska, dámské krejčové z Balkánu. A když přijdete na úřad práce a chcete jenom trochu lepší práci, kde je vyžadována zodpovědnost, hned tam najdete poznámku, že je požadována maturita, to, abyste uměli zapnout počítač a myši kliknout na aplikaci na ploše. V rámci globálního chudnutí tak dochází k tomu, že společnost generuje dvě skupiny absolventů. Jedna skupina představuje budoucí armádu nezaměstnaných s vysokoškolskými diplomy, kteří budou sedět v Tesku za kasou. Malé děti nečeká nijak záhrná budoucnost. Devalvace vzdělání nabírá na intenzitě. Druhá skupina budou učňové, kteří se bez maturity buď vrhnou do podnikání a uživí se rukama a relativně dopadnou ze všech nejlépe. A nebo podnikání nezvládnou a na úřadu práce pro ně zbudou takzvané generické fleky určené pro každého, to znamená práce, které může po zaškolení dělat každý. A to jsou ty typické pozice ve skladech, Amazonech, i u výrobního pásu, na lince, při zařezávání dvanáctek a jak jsme byli upozorněni, nově už i šestnáctky, tedy dvou plných osmihodinových směn na jeden zátah, což je nový trend, který v rámci montoven v zemi bývalého východního bloku nově zkouší Human Resource, odborníci, tedy manažeři na lidské zdroje. A zkuste si představit člověka po 16 hodinách u pásu s krátkými přestávkami. Člověka vyždímat a odhodit. Co je to efekt Titaniku na trhu práce? Vraťme se ke školství. Systém byl od počátku 90. let nastaven tak, že každý bude mít maturitu a téměř každý druhý bude mít vysokoškolský diplom. Boom nových oborů, genderových studií a humanistických fakult vyvrcholil za 27 let 100 tisíce vysokoškoláků, kteří nenašli uplatnění a obsadili tak místo na trhu práce, která donedávna stačila lidem s maturitou. Tím vznikl efekt Titaniku, což je situace, kdy zástupy a davy lidí s největším vzděláním na trhu práce vytlačují ty s nižším. A ti níže potom vytlačují ty ještě níže. Když potom rodiče vidí ve společnosti výsledek, kdy paní v kanceláři, která ťuká do počítače jméno návštěvníků hotelu, musí mít diplom s vysokou školou z oboru studia lidských zdrojů a veřejné komunikace, zatímco nedávno na to ještě stačila paní s maturitou, tak logicky nepošlete své dítě na učňák, ale na ekonomickou školu nebo gympl. Ta paní s maturitou dnes bude dělat už jenom její zástupkyni, ale bez možnosti postupu, pokud si také neudělá vysokoškolský titul, třeba dálkově. A tato paní vytlačí jinou, která má jen výučák hotelové školy.
Mě to prostě vadí. Já bych to chtěl dát do konceptu nějak. Prostě, já jsem podnikal taktéž dříve, ano. A měl jsem 8 zaměstnanců v jednu chvíli a jenom jeden měl vysokoškolské vzdělání. A to proto, že prostě byl dobrý. A je mi úplně jedno, jako zaměstnavateli, mně osobně je úplně jedno. A divím se, že tím ostatním zaměstnavatelům to jedno není. Jestli tam je člověk, který třeba nemá ani vyučení, když tu svou práci dělá líp, než nějaký vysokoškolský člověk s diplomem. Ano, tady je ten problém. A mně připadá, že ty vysokoškoláci se generují právě pouze do státní správy, kde to je přikázaný nějakým, já nevím čím, že musí mít toto a toto vzdělání. Protože běžným podnikatelům je úplně jedno, jaký má ten člověk vzdělání a nikdy by si nevzal vysokoškoláka na místo třeba servírky nebo někoho takového, protože ten vysokoškolák nic neumí. Ano, rozumíme si, o co tady jde. Tak prostě ty to říkáš tak obecně, ale mně to připadá, že to je trend právě jaksi ze státu, že stát tohle to dělá a že jsou to lidi, kteří jsou tam generovaní právě už na místa různý, kteří se zase přidávají a přidělávají a jsou to zase ty vysokoškoláci, kteří zase už mají přikázáno, že tam musí přibírat jenom další vysokoškoláky a takhle bují prostě státní systém a prostě díky tomu vznikají další a další, nejlépe ty humanitní vysokoškoláci, že jo, který jsou úplně k ničemu, který končí v neziskovkách, takovýchto nesmyslných institucích. Ale já si myslím, že běžnému podnikateli je úplně jedno, jestli má vzdělání nebo ne. Ten, který skutečně něco produkuje. Vladimíro, můžeš mi na to něco říci nebo ne?
No, já souhlasím s tím, že státní správa je nastavená právě skrze předpisy, ano, Evropské unie tak, právě, že tam musí být vysokoškolské vzdělání. Týká se to i veřejné správy, i místní správy a samosprávy, ale ono se to začíná týkat i těch podnikatelů, protože na některé profese, jako když ten podnikatel se něčím zabývá, tak se zákona bude muset mít ty lidi. Já bych nechala, navrhla dokončit to pana kolegu a pak se k tomu vyjádřím.
Mě to teďko volá posluchač, ale ještě k tomu řeknu. A zase jsem u toho. Já si myslím, že jako dřív, vy si to pamatujete určitě oba dva, když někdo dřív chtěl dělat ve státní správě nebo někde na takovýchhlech veřejných místech, tak musel mít vuml. Víme, co to je vuml, že jo? Pro ty mladý,
no,
vysoké učení.
No, ale to, marci... ne, to není, to ne, ne, ne,
jak si říct, jak si říct.
100% pravidlem. Ale ve Francii třeba taky musí být. A tam už jako je to historicky daná ta škola pro státní správu.
Vysoké učení marxismu, leninismu, jak se to jmenovalo samozřejmě. Večerní univerzita, tak přesně tak. Jo, takže to musel mít. Nepřipadá vám, že dnes ten vuml nahrazujou právě ty vysoké školy s tím humanitním směrem?
Ne, tam to bylo smysluplnější.
No, já si myslím, že to úplně krásně nahrazujou a že právě proto musí být do těchto funkcí státních právě tyto lidi s tímto titulem, protože ty mají přesně to vzdělání toho bývalého vůmlu, si myslím já. Tak a máme tu ten telefon ještě, tak já to zkusím trochu přerušit, odlehčit. Pepo,
musím vysílání. Ano. Nehláska, to jste mě udělal už po třetí tohleto.
Ano.
Zase normálně přesně mluvíš o tom, co jsi chtěl říct. Jo? Nespomněl jsem si na večerní univerzitu, nebo večerní univerzitu marxismu-leninismu, nebo jak se to jmenovalo, večerní univerzitu.
Ano, vůbec známý to.
Přesně tak, jo. Prostě to jsou školy, které vychovávají lidi, kteří jsou přesně v tom, v těch evropských hodnotách, jo, ale v takových těch evropských hodnotách toho porno Jakuba.
Ano, porno Jandy.
Kdybyste poslouchali, nebo poslouchali, jste to asi slyšeli všichni, co řekl Orbán, ten to řekl jasně. Já tady nechci školu, která vychovává lidi, kteří se připravili jenom na to, aby mě svrhli a zničili moji zem. Orbán ano. Takhle, já neřekl to takhle doslova, ale normálně obsahově to bylo to, když vyhazoval Choroše, že jo, z Maďarska, jo? On to řekl jasně, že prostě ta škola je tam jenom kvůli tomu, aby vypěstal generaci lidí, která, jo? To je celý, no. To je celý, co jsem k tomu chtěl říct. A právě já to vidím, to jsou teďka, mě teďka jdou děti na výšku, že jo, to je jedno, druhá generace, a je chladný čárna takový, všechny jsem tlačil do oboru, jako jo, do nějakého, jo, prostě ne, žádný to a přítel dcery, tak se nemohl dostat na záchranáře na výšku tady v Pardubicích. A tak jenom na stůl, jenom už mu nabídli asi 10 nějakých, kam může nastoupit hned teď. Státní správa a romská problematika, nevím, to jsou obory, to v životě člověk neslyšel. Jako. A on na to udělá toho magistra, nebo co, jo? To je prostě, to jsou všechno lidi, kteří jsou úplně do toho režimu přímo vychovávaný
přesně
to nahrazuje
tuhle školu. Já to prostě jinak nevidím, to úplně to na to nahrává, protože na co je mě vysokoškolák někde, když bude někde montovat, já nevím, nějaký pojistky, nebo když já jsem elektrikář, nebo jako proč bych si měl brát vysokoškoláka? Ty jsou lidi, kteří jsou speciálně vychovávaní jenom proto, aby zapadli do toho soukolí prostě tohoto státního. Hotovo, šmitec. A na to potřebujou prostě školu. Tak dneska to není VUML, dneska to je Vysoká škola humanitárního směru především. Tak, to je všechno.
Jak to říkala paní Vítová s tím, že by měl zákon být, nebo že by prostě i soukromníci třeba museli brát na určitý funkce, nebo já nevím, ty pozice. Vysokoškoláky, tak to je už horší než kuřácký zákon, jo?
No samozřejmě, to je průšvih, jo? Jako
navřídit mě, který si za svý zdaněný peníze otevřel restauraci, koho tam smím pustit, koho tam nesmím pustit, jestli tam smím kouřit nebo nesmím. Prostě to je strašný, jako. Asi jenom takhle, no.
Děkuji, Pepo, měj se hezky.
Jinak vás zdravím a budu dál poslouchat, samozřejmě.
Děkuji, tak. Jo, to jenom jsem chtěl, Lubomíre, k tomu, že ty tam sice říkáš hezky, ale podle mě to zapomínáš dávat do kontextu s tím, jak to vlastně dneska funguje, ano? Je to jakýsi popis toho všeho, ale není to daný do kontextu.
Já jsem to, Pavle, pojal, že jsem jako dneska chtěl, jak vypadá současný český školství.
A to víme všichni, jasný, ale je to třeba to fakt dát všechno do kontextu, aby to ty lidi zaujalo.
Ale já bych se pana kolegy zastala, já jsem třeba některé ty věci fakt nevěděla, mně se to líbí tady, že se dává ten přehled.
Pořádku, ale jak říkám, je to třeba dát do kontextu, aby to bylo pro lidi zajímavé.
Já se přiznám, že to mám, Pavle, ještě delší, takže se možná dostanu na ty věci, které ty teď po mně hned požaduješ. Jo? Tak velkou překážkou k dosažení maturity bude školní inkluze na základních a středních školách. Výsledek se odhalí až za 6 až 10 let. Nabízí se tady otázka, jestli je opravdu nutné, aby každý měl maturitu. Nerozumím tomu, proč by pekař, který peče výborně produkty, musel mít maturitu, nebo zedník, instalatér, topenář, pokrývač, automechanik. Stát by měl naopak nastavit takové podmínky, aby vyučili jsme stejnou hodnotu jako maturita. aby se rodiče nebáli posílat děti na řemeslo, protože, jak se říká, řemeslo má zlaté dno. Je důležité, aby maturitní studium pro studenty s výučním listem bylo koncipováno tak, že studium bude například navazovat v plném rozsahu na učební obor. Dnešní systém dvouletých nástavbových studií je příliš krátký. Za 2 roky se nemůžou studenti z učebních oborů naučit tolik, co gymnazisté za 4 roky. To je prostě nesmysl. Takže pokud stát chce vyrábět studenty s maturitou a následně vysokoškoláky s diplomy, kteří budou sedět v Tesku za pokladnama anebo odejdou do zahraničí vykládat zboží do regálu, tak musí radikálně prodloužit studium pro absolventy učebních oborů. A jsme u amerikanizace učňovského školství. Protože pokud k této změně nedojde, tak se stane něco daleko horšího. A už víte, co to bude. Když rodiče uvidí, že odborné školy a učiliště mají takovou špatnou úroveň výuky humanitních předmětů, že prakticky 50% studentů s výučákem a z nástavby propadne u maturity, tak rodiče přestanou děti na učební obory posílat úplně a vznikne amerikanizace učňovského školství. Učební obory, odborné školy a učiliště úplně zaniknou a děti, které se budou chtít dělat řemeslo, se půjdou po skončení základní školy učit do firmy, kde sice získají praxi, firma jim dá i místo, ale dítě se nedostane žádného humanitního vzdělání po ukončení základní školy. To je model amerického učňovského školství, které schválně dáváme do úvozovek, protože v USA takové školství statutárně neexistuje. Děti jdou ze základní školy do firmy, po 2 letech získávají papír od komise v rámci cechu nebo státní technologické komise v daném oboru a tím to hasne. Výsledkem je potom člověk, který svými znalostmi, obecným rozhledem a vědomostmi zamrzl na znalostech základní školy. Tělesné postižení není v rámci inkluze překážkou. Problémem budou studenti a žáci s mentálními poruchami chování. Většina rodin v USA toto nechce připustit a tak posílají své děti na státní školy, kde je mizerná výuka a obrovská úmrtnost při závěrečných testech maturitě, a nebo mají rodiny peníze a děti rovnou pošlou na soukromou střední školu, která zajistí, že dítě maturitu zvládne. Takže do učení po skončení základní školy chodí jen děti z těch nejchudších rodin, kde chybí peníze a děti musí hned do učení, aby mohlo vydělávat peníze co nejdříve. A když se díváme na proces v České republice, vidíme to úplně jako přes kopírák. Cílem současné školské politiky České republiky je navodit krach odborných škol a učňovského školství vybudovaného v ČSSR po druhé světové válce. Protože předtím za první republiky fungovalo učňovské školství v České republice stejně jako v USA. Aby se otevřel a podpořil trh se soukromými středními školami. Pokud dítě nezvládne státní gymnázium, pošle se do soukromé školy, kde mu to nalejou do hlavy specialisté za peníze. A kdo můžu, na to nebude...
Pardon, můžu do toho vstoupit?
Ano, jistě.
Už jsme prostřídali hlasy. No, já to chci jednoznačně potvrdit. Já jsem měla tu možnost spolupracovat s Eduardem Zemanem, když byl ministr školství od roku 1998 do roku 2002. A tam přesně začaly ty útoky na zničení učňovského školství, na posilování těch soukromých škol. Nevím, jak je to teď, ale už v té době jsme měli nejvíc soukromých škol a gymnázií na světě, víc než Británie. Tady byla mezinárodní konference ministrů školství a tam to bylo jasně vidět. Ten tlak byl, už to začalo, když byly programy FARE, ten tlak byl obrovský ze strany Evropské unie, ještě před naším vstupem, ze strany zemí OECD. Tady byl mezinárodní tlak na zničení českého školství. My jsme byli světovou špičkou ve speciálním vzdělávání, ale také v tom učňovském vzdělávání. Takže Začalo to tím, že vlastně byl přijat nový zákon a bylo úplně zmrzačeno financování. Vlastně ty finance jako by šly za žákem, jenže v té škole musíte topit, když je tam 10 lidí nebo 10 studentů, i když je tam 100 studentů. A jestliže to šlo za těmi jednotlivými žáky, tak začal neuvěřitelný hon skrze soukromé školy na ty studenty a tam začal totálně se rozvalilo to střední školství. Jinak zase byly velikánské finance pumpovány do toho vysokého školství. Já nevím, jestli si to pamatujete, tenkrát byl ohromný tlak právě rektorů na ministra, aby se dávalo daleko více peněz do vysokého školství. Vznikaly ty regionální univerzity. My máme ohromné množství vysokých škol. Zase na počet obyvatel jsme snad první na světě i v této chvíli. Takže ten proces byl veden ze strany Evropské unie, byly na to dávány neuvěřitelné finanční prostředky a byl vyvíjen finanční tlak a podařilo se to.
A dobře, Vladimíro, a jaký to teda má mít význam? Co tím chtěli získat?
No přesně to, co jsem říkala v úvodu, aby to vzdělání u těch lidí bylo co nejmenší. Odložená zaměstnanost budou, stát bude financovat jako ty lidi, protože teď vidíte, kolik je ve Španělsku například mladých lidí a v západní Evropě nezaměstnaný. A ještě vlastně ty firmy, teď se vracím zase k tomu
učitelskému. Čím víc vysokých škol, tím horší prostě vzdělání lidí, tím horší.
No jasně.
Dobře, v pořádku. To je úplně výborný, protože právě nám teď volá Arnoš, který nedávno ukončil vysokou školu s titulem inženýra, tak prosím, Arnošte, co ty na to?
No, v Americe jako učňovský školství není, tam má totiž každý má mít jako dosáhnout předoškolského všeobecného vzdělání a pak se může pokračovat ve studiu na college nebo na univerzitě nebo se může přihlásit do nějakého kurzu jakoby na nějaký učební obor.
Já s tím chci souhlasit a to právě byl ten problém. Ne každý rok, ale v určitých časových intervalech vydávají OECD publikaci Education at a Glance a tam jsou mezinárodní srovnávací tabulky vzdělávání a to je přesně to, co říkal Arnoš. My jsme tam jak ty trdla doplňovali základní vzdělání, primární, jako sekundární, potom to střední školy a terciální a přesně tohleto v Americe a i v některých těch západních zemích. Tam je za základní vzdělání považováno de facto jenom, co je u nás první až pátá třída. Ano. A my jsme tam dávali první až devátou třídu. A přesně to, co říkal Arnoš, tam, když někdo udělá nějaký kurz, tak už je zařazen do terciárního vzdělávání. Jenomže udělá třeba 14-denní kurz a my jsme tam dávali ne studenty,
ne, to jsem nemyslel.
Ne, to takhle on to nemyslel. Přesně tak, takhle
a
on to nemyslel.
Když jste to řekl, že každá ta količ udělá nějaký... Ne. Já vím, jaký je systém v Americe a já říkám, že vlastně oni to zařazují už do terciárního vzdělávání.
Dobře, ale on o tom vůbec nemluvil tady o tom. Vladimíro.
Jak to teď řekl, že ty...
Dobře,
že
necháme ho teda, necháme ho se vyjádřit. Jak si to myslel, Arnošte?
No, tak tam v Americe je všeobecné vzdělání, jakoby, že každý má mít jakoby high school a pak se může přihlásit buď na college, nebo na univerzitu, nebo do nějakého kurzu, to je jako třeba, když chce být automechanik, tak se přihlásí do kurzu za automechanika.
No přesně, pardon, teď já chci do toho vstoupit. A do kolika let je tam to všeobecné vzdělání? Kolik je těm dětem let, když ukončí podle amerického systému všeobecné vzdělání?
No asi 19.
No, to ne.
Je vidět, že někdo z vás nezná ten americký systém. Kdo to bude z vás dvou?
No, chcete něco říct? Podle těch tabulek prostě to není pravda, to, co říkáte.
Arnošte, odkud to...
Jedno a praxe je druhý.
Arnošte, odkud to znáš ty? Vladimíra říká, že tam dokonce byla, nebo jsem se splet, že to tam
ne,
znáš?
Ne, do svých příbuzných z Ameriky.
Mm-hmm. Jo, ty jsi se prostě s nima o tom bavil až takhle do hloubky.
A já chci ještě říct, že v Americe vůbec nejde o všeobecné vzdělání. Tam si můžete ty předměty právě v tom, co my považujeme za střední školu, vybírat.
To je právě dobrý, to si mi na
to. No to není dobrý, protože vy si vyberete tělocvik.
Ano.
Já nevím, co si vyberete. Nemusíte si vůbec vybrat matematiku, vůbec si nemusíte vybrat angličtinu.
Ano, přesně tak.
Vůbec si nemusíte vybrat tyhle předměty. Takže já nevím, co tam mají. Kreslení, to by bylo ještě fajn. Takže tam se vůbec z našeho pohledu to, co my považujeme za všeobecné vzdělání, tak o to v Americe ale absolutně nejde.
Ano, ale přesto ten titul tam je, ten se nerozeznává, jestli to je titul na tělocvik nebo na matematiku, ano?
No ale to ani nemají titul. No. To z našeho pohledu,
příklad,
střední,
jo?
No ale z našeho pohledu to je střední škola. Ale no, oni právě... No ale oni to zařadili, no z našeho pohledu. Proto jsem se ptala na ten věk. Ale oni už to dávají, jakože jsou... absolventi vysokých škol.
Přesně tak.
Tam je právě v tom ohromný rozdíl. A do těch tabulek mezinárodního srovnávání se to tak dává. A až nasázejí to do tabulky Američani, my, Britové a všichni, a pod těma tabulkama jsou drobným písmem vysvětlivky a tam je řečeno třeba v Americe ti, co se zařadili do terciárního vzdělávání, tak jim je 15 až 17 let v nějakým oboru. Ale to u nás vůbec nepřipadá v úvahu. U nás za terciární vzdělávání považujeme to, když se ukončí střední škola a je vám 18 let a výše. Takže v tom je tak strašný, jakoby nepořádek čas, jako záměrný, ale ve finále se to jako porovnává de facto neporovnatelné a vycházíme z toho pak jakoby špatně. A tady na tom příkladu z té Ameriky se jasně ukázalo, co je tam považováno za všeobecné vzdělání, co u nás, co je tam považováno za sekundární, terciární vzdělávání, co u nás. Takže já bych tady navázala na pana kolegu Kropáčka, že má pravdu, že ten trend byl, aby tady a vznikla tady ta amerikanizace školství úplně rozbitý. A aby přesně ty lidi taky byli tak nevzdělaní. Tak. A my k tomu opravdu jdeme mílovými kroky.
Já to se sumíruju, a jak jsi říkala ty, já si myslím, že je to asi ve stylu, čím více vysokých škol, tím více k totálnímu zhloupnutí vlastně populace. Je to tak, protože ty vysoké školy vlastně fungují úplně nesmyslně a vlastně nejsou to žádné univerzity, že jo? Jsou to vyloženě nějaké speciální...
No jasně,
nějaké
jsou
speciální...
tam vyžené standardy a jsou to ty regionální školy, jako mělo by být pár takových prestižních škol, jako je Univerzita Karlova, ČVUT, BŠKT. Ty školy se pak združují třeba v Leidenském klubu nebo tak a mají prestiž. Ale to, co my považujeme za vysoké školy, tak už teď je odstupňováno tou kvalitou toho vzdělávání. Takže rozhodně souhlasím s
tím. Ano, to prosím dřív nebylo. My víme dobře, Arnošt, ty to třeba nevíš, že dřív něco takového jako jak magister, nebo to jo, ale nějaký bakalářský studium, to vůbec prakticky neexistovalo. Dřív byl buď středoškolák s maturitou, nebo inženýr, nebo doktor. Nic jiného prakticky tenkrát nebylo.
No a právě, to začal ten barcelonský proces, podepsali všichni ministři školství, aby se to vysoké vzdělání rozdělilo právě podle toho západního vzoru na moduly. Takže jeden až dva roky vysokoškolského vzdělání je bakalář, pak ty další magistr, a to je pravda, to u nás vůbec neexistovalo. U nás vysokoškolské vzdělání byl rovnou celý ten
kompletně,
cyklus. To, co tam bylo už na západě uváděno za PhD, nebo za doktorantské. Ale bylo daleko kvalitnější.
A bylo mnohem kvalitnější, protože bylo komplexní vždycky a celý. A ne, že dneska je vysokoškolák každý, i když má bakalářský titul. Jo, to je prostě, to je špatně.
Bakalářka byla moje babička.
No jistě, ale prostě v socialismu něco takového vůbec nebylo. Tam byl prostě maturita, inženýr. Hotovo. Nic mezi tím. Ano, tak to se to bralo. Víš
byla
to?
Bakalářka, sociologii a žurnalistiky na univerzitě v Ohio.
No, tak tam, no, no, v Ohio ano, ale tady ne.
No, já bych teď navrhla, jestli by pan kolega Kropáček mohl...
Dobře, takže díky, díky moc.
Naschle.
Tak, kolego Lubomíre, prosím.
Tak já teď udělám skok, protože vidím, že jsem si to asi připravil moc a skočím rovnou na druhý stupeň základní škol, který je v Troskách. Zcela mimo logiku přemnožené osmileté gimply v pátých třídách vytáhnou ze základních škol všechny alespoň trochu schopné děti. Nyní se k tomu ještě chystá zrušení zvláštních škol, respektive už se zrušili, pro nedostatečné a jejich násilné včlenění mezi normálně chápající děti. Jak obtížnou látku budou asi moci učitelé druhého stupně učit, když všichni talentovaní tam již nyní chybí, navíc jim do tří budou ti, co mají v šesté třídě problém přečíst jeden odstavec. Co v těchto integrovaných třídách naučí ti nedostateční, když učitelů výklad pro ně bude španělsky v uvozovkách místo toho, aby výuka odpovídala plnění jejich nižšímu intelektu. Učňovského školství škoda mluvit. Výrobní firmy již nyní hledají do technických oborů své zaměstnance i ve vzdáleném Mongolsku. A teď k vysokoškolským profesorům. Na vědecké úrovni řeší témata jako témata na diplomových pracích našeho současného vysokoškolství. A to je opravdu něco. Například sexuální a vylučovací slovní zásoba a kontexty jejich užívání v romštině. Jo? To je téma diplomopráce. Nebo gay pornografie jako afirmace a jako parodie, genderové aspekty gay pornografie. Nebo figura kyborga v diskurzi kyberfeminismu. Nebo duhová rodina živoucího světla a lásky. Nebo výuka tématu homosexualita a prevence homofobie na druhém stupni základní školy. Dále vývoj změny vztahu k vlastnímu tělu a transexuálů. Nebo romský reverend mulo jako dogma. Mulo to je cigánský duch smrti. Homosexualita u Rómů. Nebo neúplný feminismus. Stopy ekofeminismu v díle a myšlení Milana Machovce, Hany Librové, Luby Lacinové a Mirka Vodrážky. Nebo, už budu končit, ženy v asociaci protifašistických skupin a nejde jen o to, aby i holky mohly mlátit nácky. Nebo genderová analýza filmu Sněhurka a lovec. A končím. Panenství jako sociálně a kulturně podmíněný fenomén, či menstruace tajná a tajená. Jo, tak to jsou témata diplomových prací. Myslím si, že zde zase hrobě musí otáčet Komenský. Mají snad špičky našeho školství zájmu vychovat generaci pomatenců, jak se to povedlo na Ukrajině, když době Majdanu pubescenti se svými pedagogy nadšeně skákali a přitom křičeli, kdo neskáče, to je Rus, zabít Rusa a tak dále. Tam je krátce na to navlíkli do uniformy, aby toto své nadšení předvedli v praxi. U nás se zatím intenzivně pracuje na rozdělení dětské populace již v 11 letech na budoucí většinové hloupé nevzdělance a menšinu se vzděláním sice dostatečným, ale v oborech ve velmi míře naprosto zcestných k normálnímu fungování společnosti, neužitečných, ne-li přímo rozvratných. Páni profesoři by se měli zamyslet zejména nad tím, že pokud budou nadále takto pokračovat, takže je budoucnost semele stejně jako všechny nás ostatní a že jim pak současné požitky z grantíků a seminářů daleké cizině, kam řada z nich výjíždí, nebudou nic platné. Zejména by se páni profesoři ze všech českých vysokých škol měli velice dobře zamyslet nad tím, koho si zvolí za svého vrcholného představitele.
Jestli mohu, tady přišel takový dotaz a mně se to zdá jako velmi dobrý. Prosím, jaký mají hosté názor na panslavismus? Protože, a to je tady dovysvětleno, jeví se mi, že budete muset uzavřít pevnější svazy s Ruskem, abychom se ubránili právě tomu západoevropskému a americkému šílenství. Co na to říkáš, Vladimíro? Protože To je ono, my tady nadáváme, nebo vy tady nadáváte na to, jak to sem jde z toho západu a přitom se, my ne třeba, ale jako stát, jako ten prezentuje, stát se prezentuje tak, že se vlastně odděluje od toho východu, ale přitom se nadává na ten západ, co sem jde za to. No, co s tím? Pan Slavismus, jaký na to máš názor?
Já na to mám názor kladný, dokonce to je i v programu Aliance národních sil. Já si nemyslím, že bychom nadávali, ale že se prvně pojmenovává ta situace, v které jsme. A záměr byl, že se tedy dostaneme na závěr této hodiny k tomu, co navrhujeme. Takže my ten nemáme tam termín panslavismus, ale máme tam termín slovanskou vzájemnost. On někde se to zaměňuje, takže to je možné podívat se na ty naše stránky. Potom tedy rozhodně jednotná škola, k tomu by se určitě pan kolega Kropáček dostal, výchova k vlastenectví a návrat k tomu systému, na to upozorní to slovo, toho kvalitnímu vzdělávacímu systému, který byl opravdu dokonalý, byl nejlepší na světě před tím rokem 89. Ale to všechno, aby se to dalo zrealizovat, předpokládá, že by musela být politická vůle a odstoupit od té agendy 2011, odstoupit od agendy 2030 a samozřejmě to souvisí také s tím vystoupením z Evropské unie, protože ať se podíváme na kterýkoliv rezort, teď hovoříme o školství, tak pokud nevystoupíme a neodejdeme z Evropské unie, tak nikde v žádném rezortu nezmůžeme vůbec nic. Já to tedy zopakuju. Jednotná škola, návrat k tomu kvalitnímu systému vzdělávání před rok 89, odstoupení od agendy 21, od agendy 2030 a samozřejmě opuštění Evropské unie. A co se týče slovanské vzájemnosti, tak to v programu Aliance národních sil akcentujeme.
Dobře, Lubomíre, co ty na to, panslavismus no. vůbec a jakoby přiklonění se k tomu východnímu učení?
No já jako určitě se cítím jako Slován a rozhodně teda Rusku faním, akorát to tam pozoru, teď tam nějak ten ministr války Šojgu to nějak převzá, protože Vladimír Putin se projevil jako nějak slabý, jak s tím Netanyahu se domluvali ohledně těch systémů 300, že by Sýrie zakoupila díky tomu, že tam měli tu zastaralou techniku S-200, tak, která nerozlišuje, teda, který letadlo je koho, tak tam došlo k zestřelení. Pokud bych měl zakončit teda naší diskuzi, opět já se vždycky říkám, je potřeba nějaký konkrétní činem, což jsem už začal lepit asi před měsícem, jsem tady po Blansku pod svým jménem vylepil, jo, ohledně školství, zrušení inkluze, amerikanizace, multikulturalismu, genderismu, feminismu, homosexuality, LGBT, fašismu, kolaborantských neziskovek, islámu, protinárodního fondu česko-německé budoucnosti, přepisování historie, autogenocidy, degenerace bílého hetero žáka, žákyni, což se vše děje za zády těžce pracujících rodičů mateřských a základních školách na jejich dětech. Výchova k vlastenectví výuka podle jednotných učebních osnov. No, říkám, my víme dobře, že Západ s námi nehraje čistou hru a jako já...
No proč ne? On to tak měl už předtím, oni si myslí, že to jinak nejde, než jak to tam mají oni a lidé na Západě jsou i o tom přesvědčení. Někdo jí řekl, máte tu demokracii, nic lepšího nebylo vymyšlenýho, hotovo, oni tam nikdy nic jiného neměli, oni jsou přesvědčení třeba o tom, že to tak je správně. Já tu mám telefon ještě na závěr, takže prosím, Petře, si o vysílání.
Dobrý večer, Petru, v tu telefonu zdravím všechny protagonisty, posluchače, diváky. Já bych chtěl k tomu panslavismu, pokud se nemýlím, a moje informace z některých zdrojů už dřívějších, tak ten panslavismus v podstatě, který byl někdy v první polovině minulého století, jestli se nemýlím, tak tam šlo o to, že ty státy, které jsou slovanský, se měly přimknout k Rusku, ale bohužel tam bylo jedno nebezpečí a proto ten panslavismus potom nebyl nějak moc naplňován, že tam šlo o to přejmout i tu politickou stránku z toho Ruska. A teď to dělá přesně toto, dělá s náma Evropa. přesně tuhle to dělá s náma, že jsme se přimkli na západ, ale přebíráme tvrdě, nebo respektive musíme přebírat tu západní politiku. Ze vším všudy. Tak to je vlastně takovej ten obrácený panslavismus na západ, že jo. Takže to ne, ale jinak to, co říká paní doktorka, jsou náležitost s těmi slovanskými národama, včetně Ruska, ale zachování si svých jaksi vnitřních, někdy trošku jiných politických směrů, ale v rámci toho slovanství jako takového být jsou náležitosti. Takže ne ten panslavismus, jaký se původně jaksi zamýšlel, to není asi v pořádku. Být jaksi navázan politicky na nějakou zem, která je teda jako centrem tý daný jaksi komunity z toho panslavismu, nebo teďko jsme na západ zase, takže suverénní státy, který mají spíš dneska v dnešní situaci, by mohli se zachránit to svoje kulturní dědictví těch států, konkrétně naše, český a tak dále, v orientaci na Rusko, dejme tomu. A nepředvírat nějakou politiku, i když dneska je Rusko kapitalistická zem, že jo.
To bychom si moc nepomohli.
A potom takový ten názor poslední, aktuální o tom, že na Putina názory, že je slabý, tak to bych jaksi netvrdil. Ono to totiž není jednoduchý. I tadyhle to sestřelení toho ruského letadla, toho Antonova 20, tak to není tak jednoduché, jak to vypadá.
Ano.
A tam pokud Putin tvrdě furt hraje vlastně šachy, které jsou racionální a nemůže si dovolit, aby to je taky provokace.
To je provokace, samozřejmě.
Totální provokace, samozřejmě. Oni už neví, jak by vyprovokovali rozvrat. On musí mít dohody s tím Izraelem, protože bohužel nad tou Sýrii se operuje, kdo chce, co chce. Tam jsou Francouzi, jsou tam Američani, jsou tam Izraelci, si tam lítají nad územím Sýrie, suverénního státu, kterýmu nikdo nevyhlásil válku, nikdo nespochybnil toho Bašara Asáda. A přitom si tam dělají, co chtějí. Američani tam mají základny, Izraelci si tam lítají. A protože je to tak, a prostě to asi tak musí být, to Rus teďko nezmění, ale měl dohodu s Izraelcema o nějakém tom režimu těch letů nad tím, jenomže oni to poruší, ty Izraelci třeba, jo? Ale nemůže to znamenat, že se dojde k tvrdému nějakému vyeskalování konfliktu
Na to oni čekají.
Na to oni čekají a provokují, jak to jde, takže není to slabost toho Putina, ano,
To není dneska až tak moc tím tématem.
Ale to není účelem dnešního tématu. Takže takhle jenom k tomu panslavismu, možná, že už ty informace nemám tak přesně, ale mám takový dojem, že to tak je s tím panslavismem. A to je všechno a loučím se, mějte se hezky.
Dobře, díky Petře. Tak jo.
Děkujeme. Já jsem chtěla říct, že je jasné, že ty země, které mluví slovanským jazykem, každý jazyk ovlivňuje psychiku lidí a psychiku toho národa. A jestliže my mluvíme slovanským národem, jako, teda jazykem jako ostatní slovanské národy, tak ten duch toho národa je podobný. Je ano. Prostě obdobný. A zase Němci a Angličané mají jiný duch národa a je to velmi ovlivněno řečí, protože jsou samozřejmě známy ty výzkumy, jak řeč a stavba věty a to, jak používáte souhlásky, samohlásky, jakou máte intonaci, ovlivňuje uvažování a mozek, takže proto jsou takové snahy de facto zlikvidovat češtinu mimochodem. A vůbec všechny ty slovanské jazyky, jak se používají, amerikanismy a tak. A teď bychom se zase mohli dostat k tomu, že Aliance národních sil podporuje to, aby se český jazyk dostal do ústavy. Jako jeho ochrana. Takže to je jenom k tomu slovanství. Pak jsem si tady dělala pár poznámek. teda možná nesourodých, co se týče toho Vladimíra Putina, tak to, co říkal pan kolega Kropáček, to je jedna varianta, jako říká se, ale pak jsou zase úplně odlišné informace, že naopak ministr Šojku podpořil Vladimíra Putina. A ta podstata je, že Vladimír Putin hraje o čas, přesně to, co říkal pan kolega volající, aby nedošlo k tomu světovému konfliktu, protože je otázka času, kdy se teda zhroutí Amerika, že ano, vlastně na to tak se čeká, takže se hraje o čas a ty ataky teď proti tomu Rusku se budou stupňovat, ale i proti Vladimíru Putinovi právě možná v tom duchu. Takže jde o to, která média jsou autentičtější, která popisují pravdivěji tu situaci. Potom ještě k tomu školství. Já bych řekla, že teď je opravdu výborný Václav Klaus mladší, ale když se podíváme do historie, tak to byla právě ODS. A když konkrétně zmíním ty roky 1998, když jsem hovořila, když byl ministr školství Eduard Zeman až 2002, kdy došlo k rozvalu tomu školství, tak to právě se na tom úplně nejvíc podepsala ODS. Tenkrát měli šéfa školské komise v parlamentu, to byl Walter Bartoš, a tam byly zasazeny kořeny rozvalin českého školství úplně, absolutně. A od té doby to pokračuje. Takže teď Václav Klaus mladší, ten říká výborné věci, co se týká školství. Musím říct, že nahrne spoustu hlasů ODS.
Proč to neříkal předtím?
Protože byl ředitelem PORGu a PORG byl jeden z těch soukromých gymnázií, které právě toho v té situace byly.
A politické
byly,
strany jenom a zájmy. A už jsme u toho zase.
Ne, politické strany vždycky to říkali ODS. Já chci říct, že Václav Klaus jim teď nažene i díky té své nyní dobré školské politice hlasy, ale ODSka sama bude dělat pravý opak.
Ano.
Takže to jenom jako na dokreslení.
To je z jeho strany docela, nechci říct,
podivné.
Ano, velice, velice slušně řečeno, ano. Přesně tak, protože kdyby opravdu tak myslel, tak přece v té ODSce nemůže být a musí prostě vystoupit, a když se chce angažovat, tak půjde do jiné strany. Je to tak?
Ano. Tak. No, do Aliance.
Třeba.
A pak jsem ještě chtěla říct, to jsem tady měla poznámku, když pan kolega Kropáček říkal o tom, jak už jsou teď ty 12-hodinové a 16-hodinové pracovní doby. Já už jsem to tady zmiňovala, ale ještě jednou to zopakuju. Já když jsem byla na úřadu vlády, tak tam chodily materiály z Mezinárodní organizace práce. Jejíž jsme členové podepsali.
No, a mě to tady nějak zlobí, nějak Skype. Vladimíru, já neslyším. Lubomíre, slyšíme se my?
Halo, halo.
No, nějak to vypadává. Lubomíre, slyšíme se? No, tak taky neslyším. To je zajímavý. Tak nějaký výpadek došel tady.
Špatně slyší.
Ano,
špatně. Jaký jsi trhaný, skoro.
Ano.
Už je to lepší.
Už je to lepší teďko, ano, přesně tak, bylo to velmi trhaný.
Já, takže jestli můžu ještě k tomu slovanství, já na YouTube mám zhlednu tu celou druhou světovou válku a opravdu jsem na ty Rusy a vlastně i na Čechy, jako na Slovany hrdej a opravdu.
Ale proč ne, úplně klidně, to je v pořádku, tohle proti tomu nic nemá. Já jenom bych chtěl tady posluchači, který teď už volají, už nikoho nebudu brát, jo, takže nevolejte už teďko, protože už přetahujeme. Je 11:05, takže už nebudu nikoho brát. Já bych, co jsme udělali, co jsme probrali, to jsme probrali, nedá se nic dělat. Musíme bohužel končit. Takže Vladimíro, jestli se můžeme rozloučit, anebo nejdřív Lubomíre?
Já se loučím, Pavle, s tebou, se všemi posluchači a děkuji paní doktorce za velice skvělou spolupráci.
Pane?
Já také děkuji za skvělou spolupráci, děkuji posluchačům a za 14 dní, doufám, že to vyjde, bychom se věnovali té zemědělské politice, takže pokud budou mít zájem to poslouchat, tak jsou srdečně vítáni. Takže děkuji a dobrou noc.
Výborně. A já na závěr pustím hymnu ANS.
A nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
Po proudu, po větru, nechcem a nebudem, to by nás do smetí vítr zavál.
Po větru netečně, veteš se k utálím,
po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce, jen krysa zahálí,
nám vítr náladu vždycky zvedne.
Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů.